Mart ayı dahi sənətkarların doğulduğu aydır. Saymaqla bitməz. Yazın ilk ayı həm də Gülşəli Aşıq Ələsgərin doğulduğu və dünyadan köçdüyü aydır. Usta Daşıqın yaradıcılığına hər zaman xüsusi diqqət ayıran Azadlıq Radiosunun Neys proqramı Novruz ərəfəsində Dədə Ələsgəri bir daha yad etməyə qərar verdi. Aşıq Ələsgəri sevgili Səhnəbanusundan ayırmaq istəmədik. Uzun illərdir aşıqların sevə-sevə oxuduğu Ələsgərlə Səhnəbanı dastanını yarım saatlik bir zamana sığdırdı. Qonağımız kim olsa yaxşıdır? Aşıq Ələsgərin doğma nəvəsi 1925-ci ildə aşıqın sağlığında doğulan İslam Ələsgər. Ələsgəri ən son görən və Ələsgərin ən son gördüyü də odur. Verilişdə Aşıq Ələsgərin səhnəbaniyə olan eşqini Aşıq Altay Məmmədli sazı ilə dinləndirəcək. Mən sana da aşıqən sən mənə qutam. Beləliklə, İS proqramının Ələsgərlə səhnəbani dastanı qarşınızdadır.
Səhəm əlim, xoş gördük sizi.
Xoşbaxt olarız.
Aydın ki, hər bir dastanın bir ön gəzişməsi olur. Ələsgərlə Səhnəbanu dastanına, ustadnamə kimi kimdən başlayaq sizcə?
Yox, belə də qızım.
Necədir?
İstər Səhnəbanu dastanı, istər o bir dastanlar.
Bəli.
Bu, mən ki, kitaba vermişəm. Onların hamısı Aşıq Ələsgərin başına gələn əhvalatlardır. Dastanda çox uydurmalar olur. Ona görə ki, danışan aşıq özünə şeylər qoyur. Qurbani dastanını danışır, bugünkü aşıqların şeirini başlar, ona ustadnamə verir. Ondan sonra dua qalmaq üçün müxəmməs deyir. Onlarda deməli, ölçü biçi yoxdur. Amma mən yazdığım, belə vasitə elə bir ki, Aşıq Ələsgərin ömrünün səhifələridir. Ona görə mən o dastanların heç birindən nə ustadnamə vermişəm, nə də dua qalmaq.
Başlayaq. Mart ayı həm Novruz, həm də Dədə Ələsgər ayıdır. Çünki Usta Daşıq bu ayda doğulub və dünyasını da bu ayda dəyişib. İsam mənim, ailənizdə Mart ayı necə qarşılanırdı, necə qeyd edilirdi?
Mart ayında ümumiyyətlə həm Novruz bayramını biz bayram edirik, həm də Aşıq Ələsgərin anadan olduğunu biz bayram kimi qeyd edirik. Onun əvvəlləri, nəticələri, kötücələri bu ayı çox əziz tutur. Bir də ona görə ki, Aşıq Ələsgərin doğulduğu aydır, doğulduğu gün Novruzdur. O Aşıq Ələsgər deyir ki, bayram ayı demək olmaz hər aya. Bu bayram ayıdır.
Bəli, bəli. Eşitdim ki, Folklor İnstitutunda sizi Ələsgəri ən son görən, Ələsgərin ən son gördüyü adam çağırırlar. Bəli. Bu ifadə xoşunuza gəlirmi?
Bildiyim.
Eşitmisiniz mi sizdə?
Bəli, elə deyil.
Bəli, mən ona zəng vurmuşdum, oradan mənə dedilər sizin telefon nömrənizi verəndə.
Mən anadan olmuşam. İyun ayının 22-sində yay girən günü.
1925-ci
ildə.
25-ci ildə.
O zaman Aşıq Ələsgər sağmış. Anamın deməsinə görə 3 günlüyündə Aşıq Ələsgər deyir ki, uşağı gətirin, baxın, görün necədir. Hə, baxıb, deyir ki, yaxşı uşaqdır. Həm də ad qoymaq lazım gəlirdi. Onda Aşıq Ələsgər mənim adımı İslam deyirdi. Aşıq Ələsgər özü ad verir.
Özü verir. Xoşbəxt adamsınız.
Hə, bəli.
Bəli, bəli.
Bu, anamın deməsinə görə yay girən günü, ondan əvvəlki günlərdə çox isti keçirmiş, çox böyük quraqlıq keçirmiş. Yay girən günü, mənanda olan günü çox güclü yağış yağır, bütün dünya sirab olur. Onda Aşıq Ələsgər deyir ki, Allah sana çox şükür, balamın ayağı sayalı olacaqdır. Amma ondan sonra 8 ay yarımlıq olanda təxminən 260 gün Aşıq Ələsgər ilə bir evdə qalmışam mən. 8 ay yarımlıq olanda Aşıq Ələsgər dünyasını dəyişir.
Ona görə o sözü deyiblər sizin üçün. Yəni onun da ən son gördüyü nəvəsi olmuşsunuz.
Bəli, bəli.
Aşıq Ələsgərlə bağlı, hətta məktəb dərsliklərində bilə Səhnəbanunun adı keçir. Sizcə nədir bunun səbəbi?
Səhnəbanı adlı bir qızı sevibdir, ona görə belədir. O kitablarda da, nəşr etdiyim kitablarda o barədə yazmışam. Nə tərəf başlanır, nə bir əhvalat gəlibdir. O da Səhnəbanı Ələsgər adı dastan rəvayətdə tam əks olunubdur. Və Aşıq Ələsgərin kitablarında var dastan rəvayət. Müzik Aşıq Ələsgərin atası Al-Məmməd kişi sazı söz qiymətləndirən bir adamdır, özdə şairliyi də vardı. Elə olur ki, bu ölümdən sonra ailə çoxalır. Aşıq Ələsgər 16 yaşına çatanda, 15-16 yaşına çatanda kəndlərində bir varlı adam gəlir Aşıq Ələsgərə aparır ki, mənim köməyim yoxdur, bu oğlunu ver, mənə bir ki, kömək eləsin. O vaxtı belə adamlara nökər deyirdilər. Ələsgər aparır yanında, saxlayır, Ələsgər onun evinin ağırlığını çəkir. Mal heyvan saxlamaqdır, filandır. Ev işləri nə varsa, Aşıq Ələsgər görəsi işləri ona tapşırır. Ələsgər çox səliqəli, çox ağırlı, kamallı bir oğlan olduğunu görəndə, bir iki keçəndən sonra ağlına gəlir ki, nə olaydı, elə olaydı ki, Ələsgər iş buradan aparmayaydılar. Təminən bir üç iki olandan sonra Kərbəla Qurban gəlir Al-Məmməd kişinin yanına ki...
Yəni bunların özlərinin münasibətləri olurmu bir-birinə istəkləri?
Bir üç ilin ərzində Kərbəla Qurbanın bir qızı vardı, Səhnəbanı. Yeganə qızı idi. Odur ki, Aşıq Ələsgərlə Səhnəbanın arasında bir məhəbbət yaranır. Beləliklə, bunların ikisi də bir-birinə könül verir. Amma bir gün Kərbəla Qurbana gəlir Al-Məmməd kişinin ki, hələ bunun xəbəri yoxdur sevgi məsələsindən. Əgər icazə versən, oğlun elə həmişəlik bizim evdə qalar. Yəni, heyan vurur ki, yəni saxlayaram. Onda Al-Məmməd ki, biraz götür qoy ölü fikirləşir, deyir, vallaha, nə deyim, nəysə bir balıcar razılıq əmələ gəlir. Bu səs sonra yavaş-yavaş qonşudan qonşuya yayılır, gedir, Kərbəla Qurbanın qardaşı var idi, Pullu Məhərrəm, ona çatır. Pullu Məhərrəm çox əzazil adam olubdur. Xəbər yayılır ki, Səhnəbani ilə Ələsgər birini sevir, Kərbəla Qurban da Ələsgər evində saxlayır, qızını da ona verəcəkdir. Pullu Məhərrəm eşidir, Kərbəla Qurban yanına çağırır, Qurban deyir, bu nə zurnadı xalç çalır, bu nə vurha vurdu? Deyir, bir başa düşür ki, bunu eşidibdir. Deyir, qardaş, elə kimdir ona qız verən? Elə bir iki ildə işlətmək üçün elə sözü demişəm. Deyir, yox, bu saat get, Ələsgərin şələsini ver qoltuna, qov getsin. Elə də eləyirlər. Ələsgər oradan qovunu sonra, Ələsgər, məsələ, qızın dərdini çəkir, qız da Ələsgərin dərdini çəkir, birbirindən ayrı düşürlər, Ələsgər xəstələnir. Atası Al-Məmməd kişi oğlunun qabiliyyətini bilirdi, o dərdini dağıtmaq üçün ona saz alır, deyirə bala, meylini saza salır, salır, oxuyur. Nəysə birbirinin həsrətini çəkə-çəkə aşıyırlar.
Çıxır ki, ancaq onun könlünü almaq üçün, onun fikrini dağıtmaq üçün atası saz alır.
Fikrini dağıtmaq üçün. Ələsgərin yanına gələnlər, taytuşları, qonşular, qohumlar gələnlər, bunu dərdin soruşanda sazla deyirmiş, şeirlə deyirmiş ki, dərdin çoxdur, dindirməyin Həzarat. Məni bir ala göz ceyran öldürür. Qılınçsız, tüfəksiz alır canımı, kimsə bilmir, pünhan pünhan öldürür. Heç bilmirəm, nə eləmişəm, nə eləyirəm. Xəncər alıb qarabağrım teylərəm. Bir canım var, yara qurban eləyirəm. El desin, aşıqda qurban öldürür. Ələsgərəm bir gözələ mehmanam. Ölməyincə çətin dönəm sonam. Əzraili qanlı tutmasın anam. Məni bir kirpi peykan öldürür. Sonra Ələsgərin bir əmisi qız olub Zöhrə. Bu Səhnəbandan Ələsgərə xəbər aparırmış. Ələsgərdən Səhnəbana xəbər gətirmişdir. Necə əlməliyyət. Ancaq bu yolla əlaqə saxlayırlarmış. Bu dastan uzun danışmağa yer yoxdur.
Hər halda bir az danışın, eybi yox, laf çox uzun olmasın.
Bir gün Zöhrə Səhnəbanın yanına gedində Ələsgər deyir, get gör, nə var, nə yox, nə xəbər gətirirsən. Onlar da ancaq bulaqda görüşürlərmiş, su gətirməyə gətirən vaxtı. Gedir bulaqda Səhnəbanı gözləyir, Səhnəban da bulağa gəlir, danışırlar. Ha, deyir, nə var, nə yox, deyir ki, nə olur, Ələsgər çox pis vəziyyətdədir, xəstədir, sənin dərdindən ölür. Onda Səhnəban deyir ki, əmmin oğlanlar qırılsın. Əmm elədi bu işi pozdu. Zöhrə gəlir Ələsgərə xəbər gətirir ki, mən görüşdüm Səhnəbanla yaxşı, belədir. Onda orada da şeirlə bir-birinə cavab verirlər.
Nə deyir?
O şeirləri şübhəsiz ki, Ələsgərin özü gəlir. Zöhrənin də dilində şeir var, öz dilində də şeir var.
Yadınızda qalıb?
Deyir ki, söylə qasid, müxtəsəri vəssalam, Zöhrə deyir. Ərzimi canana dedin, nə dedi? Bülbül tək asmana yetişib nalam, səhni gülüstana dedin, nə dedi? Zöhrə deyir ki, gedib ərzihalın yara söylədim, inciməsin məndən canana dedi. Zülməlilə mən yada verirlər, verən qalsın belə zamana dedi. Sonra Ələsgər deyir, yadıma salanda boy büsatını, xəstə könlüm bilir eşqin atını, gəh axtarı yerin yedi qatını, gəh sır asmana dedi, nə dedi? Onda Zöhrə deyir, diyor, nakəs müxənnətin boynu vurulsun. Vay düşsün, evinə şivən qurulsun, məhərrəmin oğlanları qırılsın, qalmasın yurdundan işana, dedi. Ələsgər deyir, aşıq oldum bir nansam millətə, qolu bağlı mən verdi cəllətə, incilə, zəvura, söhfə, töhrətə, ant verirəm Qurana, dedi, nə dedi? Zöhrə deyir, seyraquflar aralığı qatdılar, Zülümlə boynuma kəməndə atdılar. Atam anam məni pula satdılar. Onlar yetişməsini mənə dedi. Ələskər deyir, könül gərək istədiyin istəyə, dostun sözünü dosta gərək dostəyə, rəhm elədin mən günahkar xəstəyə, dərdim loğmana dedənə dedi. Zöhrə deyir, Zöhrə əmsinəmdə dərdiqəm çoxdur, sistemə tökülən peykən doxdur, dünyada ədalət haq divan yoxdur, yetirə dərdim dərmanı dedi. Ələskər dedi, kəc dolandırmasın xəm xəyalını, can qoyan istəməz dünya malını, yazıq ələskərini, ərz halını, zəlalı canana dedi, nə dedi. Nəysə, atası görür ki, Ələskərin vəziyyəti pisliyir. Artıq qızı verilir, Pullu Məhərrəmin oğlu Mustafiya. Bunu aparır Qızılbəyli aşığı alının yanında şəhid qoyur ki, həm aşığı öyrənsin, həm də dərd dağılsın. 3-4 il aşığı alının yanında şəhid olur. Bu müddətdə səhnəbanda zorla ağlada-ağlada köçürdülür Mustafiya. Oraya gedir, Pullu Məhərrəmin evinə. Sonra onu bir müddət keçəndən sonra onun yanına Ələskər gələndə görürlər ki, bu çox bikəfdir. Deyirlər, əşin, nə çoxdur el qızı eldə, o səhnə olmasın, başqası olsun, əmən yox. Ələskər bu dərdini həmişə sazla gələnə gedənə deyirmiş. Odur ki, adamların bir dəfə gəlişi zamanı belə deyir. Eşidin məclisdə arif olanlar, Sərrafam Göhərim canım gedibdi. Ax çəkibən yar yoluna baxmaqdan, yəqin bilin, yarı canım gedibdi. Müddətdir gözümdən olubdur ax, əridib ürəyimi dərdiqən fərax. Bulur bu xax, lalə yanaq, ay qabaq, ala gözlü səhnəbanım gedibdi. İş sana agahdır, qadir ilahi, eşq əlinə itirmişəm irahi, Ələskərəm budur sözün kütahı, yar gedəli, dilim anım gedibdi. Bu şeir deyil, bu 40 il evlənmiş.
Nə qədər uzun bir vaxt, bəli, onu soruşmaq istəyirdim.
Nə qədər atası, anası, qohumlar məcbur edir ki, evlənmir, baxdırdan küsür. Ən sonda Kəlbəcərin Yanışaq kəndindən Ana xanım adlı bir qızı sevir, onunla evlənir, bir ailə qurur, elə yaşayır.
İllərdir aşıqların söylədiyi Ələskərlə Səhnəbanı dastanı Azadlıq Radiosunun İZ proqramında səslənir. Dastanı Aşıq Ələskərin doğma nəvəsi, Ələskəri ən son görən və Ələskərin ən son gördüyü adamdan İslam Ələskərin özündən dinləyirsiniz. Aşıq Altay Məmmədli də bu işdə bizə yardımcı olur.
Sevgi doğrudan mı olur?
Sevgi belədir də. Orada olan toy məclisində Ələskər salıb oxuyurmuş. Sonra o vaxtda belədir də. Nikdəki deyir ki, stullar qurdular filan. Elit deyirmiş. Elit mal tövləsində qoyun köylü yığırlarmış. Orada cəmaat ona qulaq asırmış. Onda aşıq Ələskər görür ki, bu qız gəlinlərin içində biri çox abırlı xəyalı tərpənir. Öz qonaqçına deyir ki, o kimdir filan kəsdi, elə bil ki, ürəyinə damıq, ürəyində bunu istəyədim hiss eləyirlər. Sonra qohum qardaşı çox danlamışdı Ələskər ki, evlənsin. Nəhayət boynuna qoyurlar, deyirlər ki, belə bir qız sən deyəsən bəyənirsən. Sonra onun belə ailə qurmuşdular. Ömrün axırına qədər də ikisi bir yerdə yaşadı Ələskərdən, adı Ana xanım idi.
Bəs Səhnəbanı haqqında nə oldu?
Səhnəbanda Mustafaya getdi, Pullu Məhərrəmin oğluna. O da uzun müddət yaşadı və 1918-ci ilə qədər yaşadı. 18-ci ildə indi olduğu kimi ermənilər yenə aranı qarışdırdı, burhabı düşdü, Göyçədə qırğın oldu, qanlı hadisələr törəndi, cəmaat qışın çox şiddətli vaxtında dağlardan aşmalı oldu, onda bir çoxları dağlarda borana düşdü, orada öldü. Buz kimi donan adamlardan, qadınlardan biri də Səhnəbanı idi.
Dastan danışan, özü dastan qoşan Ələskər. Ağlına gələ bilərdim ki, nə vaxtsa onun üçün də belə bir dastan qoşacaqlar.
Yəqin gələrdi, çünki Aşıq Ələskər öz böyüklüyünü bilirdi. Amma bir özə vermirdi. Özün çox sadəlövə aparırdı, təbəzəkör aparırdı. Hətta onu bilər ki, bu Aşıq Ələskərin çox zəngin biliyoruq. Deməli, Ələskərin dövründə Ələskər kimi adam olmayıbdı. Aşıq sənəsini deyirəm. Amma bununla belə, deyir ki, şəhidlikdə can çürütdüm, hər bir ustad olmadım, hələ şəhid olmuşam. Aşıq Ələskərəm, az dikəmalım, vacibdir ki, bu ustaddan dərs alım. Hələ dərs alım deyirdi. Amma öz böyüklüyünü də bilirdi. Onun bir təcnisi var, o təcnisindən başa düşmür onu. Ahəngər deyiləm naşı bəzirgan. Gözüm dür danədə ayəməndədir. Sinəmdədir eşkin şirin çeşməsi, ləzzəti meyil edib ayəməndədir. Yox sazımın nə pərdəsi nəsimi. Onu çalıb kim tərəf edər nəsimi. Firdovsi, Füzuli, Hafiz, Nəsimi. Onlar da yazdığı ayəməndədir. 2 dənə zəhmət çəksin, dərs alsın. Süfrə açsın, ad qazansın, dərs alsın. Dərsi azlar Ələsgərdən dərs alsın. 6600 ayə məndədir, Quran ayələrini deyir. Doğrudan da belə idi. O çox zəngin bilik sahibi olur, çox zəngin. Mövhumatı mollalardan daha düzgün bilirmiş. Sonra Firdevsinin əsərlərini tanışmış, Nizaminin əsərlərini tanışmış. Amma özü yazı pozu bilmirdi, hərf də tanımıyor. Şifahi şəkildə eşidib öyrənmə yolu ilə belə zəngin bilik kazanmışdı. Klasik aşıq ədəbiyyatını ta Qurbanidən başlamış öz dövrünə qədər hamısını bilən aşıq, eyni zamanda klasik dünya şairlərinin əsərlərinlə də tanışıdı.
Hətta onun siyasətlə bağlı qoşmaları var deyəsən. İtaliyadan danışır, Çernogoriyadan danışır. Belə bir qoşması da var
deyəsən. Belədir. Aşıq Ələsgərin yaradığında nəzərimiz görür ki, həyatda elə bir hadisə yoxdur ki, Ələsgər ona toxunmamış olsun. Ailə məşəhətdən tutmuş, öz evindən, öz ailəsindən tutmuş, beynəlxalq aləmdə baş vermiş hadisələr qədər onun diqqətini cəlb eləyir. O, bütün elin, xalqın, millətin dərdini çəkən olurdu. Birinci dünya müharibəsi illərində törənən qırğına qarşı, o səz dediniz ki, onun şeiri var, o da var. Deyir ki, Allah, Məhəmməd, Əli deyənlər. Pozuldu qurğular, nizam qalmadı. Zamana bəd gəldi, insan bir oldu, seyiddən mullada iman qalmadı. Necə oldu Serbiya, Çornogorya, əl-ayaq altında itdi İtaliya, German bir bom attı, qan oldu dərya, qırıldı dünyada insan qalmadı. Bağlanıb zavodlar, kəsilib qətlər, qaynamır samovar, artıbdı dərdlər. Niyə ağlamasın yazıq övrətlər, söküldü döşəklər, yoran qalmadı.
Söyləyirlər ki, aşıq öz ölümünü də əvvəldən bilib, hamıya deyib.
Bəli.
Yəni, onun daha hansı belə öncə görmələri vardı? Var
mı? Çox görmələr, çox.
Birini danışarsınız mısa?
Danışaram, hansını danışaram. Bir çox xüsusiyyət var ki, bu adi insanlarda yoxdur. Qeyri-adi xüsusiyyətlər. Məsələn, gecə yuxusunda gördüyü nə görürsə, vardır ki, günüz aydın oldu ki, bax, həmən yuxu, günüz təkrar onu görmüş. Sonra zəlim sizlə söhbət edir. Ürəyinizdə nə keçir, onu bilir. Necə indi Tofiq Dadaşov var, ha, bax, belə bir adam. Ürəkdən keçənləri oxuyur, deyir. O, odunluğa bir xüsusiyyət varmış. Başqa yerlərdə cərəyan eləyən hadisələrdən xəbər vermiş ki, filan yerdə filan hadisə törəndi, filan yerdə filan hadisə törəndi. Onda belə bir xüsusiyyət varmış. Onun ən əhəmiyyətli xüsusiyyəti olan ibarət ki, onun şeylərinin hamısı bədahətən yaranıb. Elə yeri gəldi, sazı sinəsinə basıb vermiş. Bədahətən şeir qoşulmuş. Həm də bu qoşduğu şeirləri şifahi şəkildə qoşub, şəhidlərinə də belə öyrədirmiş. İndi Aşıq Ələsgərin əldə olan kitabları ki var, şeirlər var. Onların hamısı hafizələrdən toplanıb, kitablarda yazdığı olmuyordu.
Daha çox kimin hafizəsindən toplanıb?
Oğlu Aşıq Talibin hafizəsindən, ən çox ondan toplanıb. Bir də başqa şəhidlərdən də olubdu. Özgə yerlərdə olan adamlardan da olubdu. Amma əksəriyyəti oğlu Aşıq Talibin dilindən yazılıb.
Yəni bir itib eləyə olmayıb?
Bəlkə 10 belə itib gedir.
Doğrudan mı?
Varlı, bax,
bax. Çox heyif.
Onun yaracılığın bəlkə 10-da biri də deyil bu heç. Onun həm alışı, həm də qarışı tuturmuş Dədə Qorxud kimi. Əgər bir şeydən narazı olsa, o baş tutmazmış. Həm bir şeyə ürəklə xeyr dua vermişsə, o yerini yetərmiş. Dəlalıya həsrlədiyi şeirində belə bir bənd var. O, Dəlalın dəstəsində olan adamlardan Əsəd, Molla Qasım, Bayramxanada o qardaşlar varmış. Onların ikisinin oğlu yoxmuş. Ələsgər bunu bilirmiş ki, bunlar oğul dərdi çəkir. Var var, hal var, bir sözü iki olmur. Hər şəraiti var, amma oğlu yoxdur deyir. Hə. Onda o şeirin yerinə deyir ki, hər məclisdə duasıyam, gün bə gün ucalı səsim. Bahar İlahim, irəhmi elə, yerə düşməsin nəfəsim. Oğul ver iki qardaşa, bir qurban da özüm kəsim. Mən deyirdim, çox iyiddir, Əsədlə Molla Qasım. Köhnə kişilər deyirlər, iyid Bahram xanı deyim. Demən, Əsədlə Molla Qasımın oğlu yoxmuş. Aşıq burada dua eləyir ki, ey barilahi, mən duasıyam, nəfəsim
ilə sənə onlara olmuyor. Mən də qurbayı kəsim.
Bəli, bir il keçəndən sonra onların hər kisinin oğlu çalmış. Özü də qurban kəsir, böyük bir şənliyə eləyir bu anda. Bax belə.
Yəni, bax, onun 105 yaşı yaşayıb
Bəli.
Aşıq Ələsgər. Uzun ömürlülüyün sirri nədə idi?
Hə, Aşıq Ələsgər uzun ömürlü olubdur. Onun əlbəttə müəyyən sirləri var. Birinci oydu ki, Aşıq Ələsgər öz canına yaxşı qulaq asıb. Həmişə. Çox ağır əzablı işlər görsə də istirahətini pozmuyor. Yuxusunun vaxtına yatır, vaxtına qalxır. İkinci, yeməyi elə yeyir ki, deməli həddən artıq yox. Deyirmiş qabala, çörəyi elə yeyin ki, əlinizi süfrədən çəkəndə 2-3 qismət yeməyə iştahınız qalsın.
İndi həkimlər deyir onu. Bəli.
Özünüzü təhlükələrdən qoruyun. Ondan başqa, aşağı ləskər ildə 2 dəfə başından qan aldırırmış. Bir yaz, bir payız. Bizim kətdə dəllək bayram vardı, mən onu gördüm orada. Deməli, bir yazda bir fəzi gedmiş onun yanına, bir balaca mis piyala vardı. O içindən bir ilk, bax belə. Deməli, başını ülgüçlə çistirirmiş, piyalanı belə durmuş. Piyalanın bir qan axanına sonra vermiş kəs. Bir yazda, bir payızda. Deyirləmiş, neyli? Deyirə bala, onda qan təzələnir. O cana sıx, çox xeyir var. Bax, özünün həkimini eləymiş. Ona görə bir uzun ömür olubdur.
Onu rəssamların çəkdiyi şəkillərdən, rəsimlərdən görürük. Niyə onun foto şəkli qalmayıb? Axı onun zəmanəsində vardı artıq foto şəkli.
O da deyil.
Vardı. Çox adamların şəkilləri şəkli. Niyə onun şəkli şəkli?
O, onun şəkilini 2 dəfə fotoqrafına çəkdilər. Amma çox təəssüf ki, o əldə olmuyor. Biri 1900 təxminən 10-cu ildə Dəlalının keçirdiyi toy məclisində. O vaxtı toy məclisi keçirib gələndən sonra kətdə danışılarmış. Demiş ki, Rusiyadan da qonaqlar var, Ruslardan. Onlara bara, bizim də şəkilimiz şəkdi, qaçaqların da şəkili şəkdi. Yaxşı, şəkili şəkili heç olmasa al gət də birini, alıb gətim birini. Bir də 1916-cı ildə Aşıq Ələsgərin oğlu Bəşin əlinə xata çıxmışdı, güllənədən vurmuşdu. Bu işin üstündə Aşıq Ələsgərin qardaşı Xəlli də, oğlu Əbdüləzmi də həbs eləyib aparmışdılar. Onun məhkəməsini Tiflisə eləyiblər, təxminən 16-cı ildə. Aşıq Ələsgər də gedib şu məhkəməyə.
Tiflisə gedibmiş.
Ustaqları həbsxanadan azad elətdirirdi. Oradan gələndən sonra deyirmiş ki, bizim şəkilimizi çəkdilər orada. Şəkdən bir gün gözlə al gətirdi.
Çox təəssüf.
Mən iki dəfə şəkili çəkilib, amma heç biri əldə yox. Rəssamlarımın çoxu Aşıq Ələsgərin şəklini işləyirdilər. Sadıq Sərifzadə işləyirdi. Cəbbar Quliyev də var, o da işləyirdi. Böyük Ağa Mirzəzadə işləyirdi. Nağd Əli Xəlilov işləyirdi. Mikayıl Abdullayev də işləyirdi.
Hansı daha çox oxşuyur deyirlər?
Bunların heç birini atam, anam bəyənmir.
Qəbul eləmirdi.
Anam 2000-ci ildə vəfat elədi. Bir əbə, bunlar oxşamır. Amma atamın, anamın deməsinə görə Nailə, mənim qızım Nailə, rəssamlıq tarifi, rəngkarlığı. Onların deməyinə əsasən işləyirdi. Bax, dedilər ki, bu şəkil oxşayır Ələsgərə. İndi həmin o kitabda qalan şəkil, Nailənin çəkdiyi şəkildir ki, bu şəkili bəyənmirlər, deyilir ki, Ələsgər, bax, bunu oxşayır. Belədir.
İstəyirdim ki, neçə uşaq olub, neçə nəvəsi olub, neçə nəticəsi olub? Bakıda indi yaşayanlar kimlərdir? Maraqlıdır bizim üçün.
Aşıq Ələsgərin 3 oğul, 6 qız böyüdüb, ev eşi sahibidir. Böyük bir ailənin qayısını çəkdi. Onun oğlanların böyüğünün adı Bəşir idi, ortancının adı Əbdüləzim, kişinin adı Talib, Aşıq Talib.
Siz?
Mən Talibin oğluyam.
Kişik oğlum.
O nəsil indi çox böyüyüdür. Mən təxmini hesablamışam, 1000 nəfərə qədər var. Moskvada yaşayan da var. Göygül deyirlərində, xanlar yonu. Orada yaşayan da var. Daşkəsəndə yaşayan da var. Bakıda yaşayanlar da var. Bakıda onun nəticələrindən, təxminən, 3 oğul, 3 qız elə bunu Bakıda yaşayır. Əksəriyyəti də şeiri, sənəti sevəndirlər. Amma bir aşıq kimi çıxış eləmirlər.
İslam əlim, Azərbaycanda Aşıq Ələsgəri olan sevgi, istək sizi qan eləyirmi? Yoxsa daha çox olmasını istəyirsiniz?
Belə deyək, qızım.
Düzünü deyin.
Aşıq Ələsgəri elə bir sənətkardır ki, sənətin qədrini bilənlərin hamısı Aşıq Ələsgəri sevir. Xalqımız, əlbəttə, yalnız dövlət tərəfindən yox, ayrı-ayrı adamlar da. Baxsan, Ələsgərdən söhbət düşəndə heyranlıqla qulaq asırlar hamısı. Çünki Aşıq Ələsgərin şeirləri elə ölçülü biçili, elə nizamla yaradılıb ki, orada bir hərf, bir kəlməni dəyişdirmək belə çox çətindir. Yaranışa böyük heyranlıqla baxıb təbiətdə olan bu nizam ama. Onun can desin şehrinde böyle bir şey var. Yaradan yaradıp küllü alemi. Arif olan bu fermana can desin. 7 yer, 7 göy, 7 dadamı, 8 cennet rizvana can desin. Yaradan öyle yaradır ki, ham vuruna can demeli, sen demeli ki böyle yaradışa. 12 aya karar koyup bir ildi. 6 müttedil, çok müttedildi. 3'ü beddi, hemrah olmak müşküldü. Kes deyiler boğaya kana can desin. O da kışı değil işte, şu beddi. Nowruzda bahara değerler beli. Gah kemale yeter, gah olar deli. Gün vuranda güneylerden sel geli. Kuzey ister Cimistan'a can desin. Yazın bir ayında xoş keçsəylər. Yol verib rişədən asılar güllər. Qışın zəmhərini çəkən bülbüllər şeydə olsun gülüşlanacan desin.
Siz bir nəvə kimi, ya nəticəsi, Aşıq Ələsgərin yaradıcılığında ən çox sevdiyiniz qoşma nədir?
Hə, deyim. Bir misal çəkəcəm, biraz vaxtımız alır. Bizim rayonda bir kənd var, Çaxırlı kənd deyirlər. Deyirlər ki, gedin hər kənddən bir dəli gətirin. Elə Çaxırlıdan kim rastlosonu gətirin. İndi Ələsgərin şeirləri, hansı olur olsun, hamısı mənim üçün əzizdir. Elə bil, Quran ayəsindəki mənim üçün əzizdir.
İslam əlimində siz nəyə bir his keçirirsiniz onun qəbrinlə bağlı? Ürəyinizdən nələr keçir? Qəbrini qoyub gəldiniz.
Bəli. Məsələ burdakı bir Ələsgər yox, Ələsgərin atasının da, qohumlarının da, babasının da qəbri oradadır. İndi, valla, onu tərp etməyə əlimiz gəlmir. Yoxsa elə gətirərik, burada fəxri xəyvanda dəfn eləmək olar. Amma tərp etmək istəmirik. Bizim ümidimiz var ki, bəlkə yenə göçə qayıtdıq. Biz özümüz qayıtmaz, bizdən sonrakılar qayıdar. Yenə Aşıq Ələsgərin ruhunu, qəbrini narahat eləmək lazımdır.
Səhnə barının qəbri hardadır? Eyni qəbirsanlıqdadır bu.
Vərbanın qəbri Kəlbəcərdədir. Çünki Kəlbə o aşın dağlarda borana düşdü. Orada qırılanların hamısını orada dəfn elədilər. Hə. Səhnəban orada dəfn olmuş.
Çox təəssüf. Mən sağ ol deyirəm sizə. Çox sağ olun, gəldiniz.
Sağ olun. Ələşkər ayət, nə sual varsa, nə deyirsiniz, mən hazıram.
Ona bir yaylağı deyim mənim üçün. Hə. Mən çox sevirəm onu.
Gözəllər seyran yahı sayın. Görüm səni var ol yaylaq. Açılsın günün rəlgizin, təzəmin uzalı ol yaylaq. Gözüm qaldı siyah teldə, bülbül öldü meyli güldə. Kimsəm yoxdur qürbət eldə, sən bana qəmxar ol yaylaq. Mən səni görəndən bəri, sinəm oldu qəm dəftəri. Öldür aşıq Ələşkəri, özün günahkar ol yaylaq.
Çox sevirəm, biz də bunu ustad aşıqlardan...
Kəmandar bir yaxşı salıb oxuyurum.
Bəli, bəli, kəmandarın ifasındadır.
Aşıq Ələsgərə qədər olan, Aşıq Ələsgərdən sonra olan nə qədər ki aşıqlar var, şeir yazanlar var, Aşıq Ələsgərin şeirlərinin yaradıcının kölgəsində qalır. Hələ indən belə Allah bilir ki, o səviyyə çatan olar, yoxsa olmaz.
Ələsgərlə Səhnəbanu dastanı bitdi. Ustadlar ustadı Dədə Ələsgəri bu izdə aldılar. Ələsgəri ən son görən və Ələsgərini ən son gördüyü adam, Aşığın nəvəsi və ən yorulmaz tədqiqatçısı İslam Ələsgər. Verilişimizi öz oxumaları ilə bəzəyən Aşıq Altay Məmmədli. Bütün Dədə Ələsgər sevərlər. Biz də içində Sevda İsmailli, Turqut Məmmədli, Zeynal Məmmədli.
Bizim qalay.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədəni canında da üç tərəf alacaq.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi töksünən dəyilsən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşalan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlerimizin gitmesi için rüşvet verək.
Memurlar var. Onları bir tapılamışsın. Cezalandırır.
Çünkü Azərbaycana rüşvet koyduk. Təmiz yıxıldı.
Şeffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şeffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tükərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
From Washington, this is VOA News. I'm Bob Doty reporting. Kerry, Zarif holding nuclear talks as deadline nears, and they met again in Switzerland Monday to continue the push for a breakthrough by the end of the month in the long-running negotiations on Iran's nuclear program. Kerry and Zarif joined diplomats and experts from the two sides who opened the latest round of talks on Sunday. They have about 2 weeks left before the self-imposed deadline to come up with a framework of an agreement to ensure Iran's nuclear program is peaceful in exchange for lifting of economic sanctions. Kerry said Sunday that the remaining obstacles are largely political. The European Union reiterated Monday that it does not recognize Russia's annexation of Crimea last year and expressed concern about the human rights situation in the Crimean Peninsula. EU Foreign Policy Chief Federica Mogherini called the annexation a violation of international law in a statement Monday, and said the EU is also concerned about the military buildup in the region. Meanwhile, Ukrainian President Petro Poroshenko is holding talks Monday in Berlin with German Chancellor Angela Merkel as he seeks Western military aid. A United Nations panel investigating Eritrea says it has found very clear patterns of human rights violations and a total absence of the rule of law in the country. Mike Smith, the chairman of the UN Commission of Inquiry, said on Monday that under the Eritrean government's rules, national service is universal and indefinite, and that most Eritreans have no hope for their future. He said the only thing most Eritreans can expect is life in the military or on a civil assignment for wages of less than $2 per day. This is VOA News. Hundreds of Pakistan's minority Christians rallied in the eastern city of Lahore, blocking roads and shouting slogans in a second day of protests against twin suicide bombings outside two churches in the city that left 15 people dead. Hundreds of police were deployed to the area Monday as Christian schools were closed for the funeral services for the victims. 70 people were wounded Sunday in the attacks when two gunmen tried to shoot their way into the churches during services. When security guards stopped them at the gates, the attackers detonated explosives. A militant group allied to the Pakistani Taliban has claimed responsibility for the blasts. As the Syrian conflict enters its fifth year, U.S. Secretary of State John Kerry says it is time to reignite a diplomatic outcome to a conflict that has killed more than 200,000 people and displaced millions. VOA's Victor Beatty reports Secretary Kerry says an effort is underway to convince President Bashar al-Assad to change his calculation and enter into negotiations.
Speaking Sunday on the CBS program Face the Nation from Egypt, where he took part in an investment conference, Secretary of State Kerry said it's time to restart negotiations to end the Syrian civil war.
We are working very hard with other interested parties to see if we can reignite a diplomatic outcome. Why? Because everybody agrees there is no military solution. There is only a political solution.
Kerry says the United States has always been willing to negotiate in the context of the Geneva One process, a reference to the 2012 talks that led to the Geneva Communique, a document outlining a six-point plan to stop the violence and create a transitional governing body. That was rejected by the Syrian government. A subsequent Geneva Two meeting in 2014 ended in an impasse. Victor Beatty, VOA News, Washington.
Hundreds of thousands of Brazilians took to the streets of cities across the country Sunday, demanding the ouster of President Dilma Rousseff over government corruption. Much of the public anger toward Ms. Rousseff stems from revelations of a kickback scheme at state-run oil company Petrobras, which prosecutors call the biggest corruption scheme ever uncovered in Brazil. At least $800 million was paid in bribes and other funds by the nation's biggest construction and engineering firms in exchange for inflated Petrobras contracts. And relief workers said Monday the conditions in Vanuatu in the wake of Cyclone Pam are among the worst they have ever seen, and the environment is rife for spreading disease. President Lonsdale called the cyclone a monster. After all the developments that have taken place, all the development has been wiped out. I'm Bob Doty in Washington.
That's the latest world news from VOA.
Coming up on The Voice of America, English teaching and learning English. We begin with the English teaching programs, New Dynamic English, and Functioning in Business. At half past the hour universal time, you will hear the Learning English program As It Is and other shows to help improve your understanding of English. Thank you for listening to VOA.
Hi, I'm Max.
Hello, my name is Kathy.
Welcome to New Dynamic English.
New Dynamic English is a basic English language course and an introduction to American people and culture. Today's unit is, Where Do You Come From?
Good morning, Max. How are you today?
Fine, thank you. And you?
Just fine. Hello, everyone. My name is Kathy. I come from New York.
New York?
Yes, New York. Where do you come from, Max?
I come from San Francisco.
San Francisco?
That's right. San Francisco, California.
Listen and repeat. I come from San Francisco.
I come from San Francisco.
I come from New York.
I come from New York.
I come from California.
I come from California.
I come from the United States.
I come from the United States.
Telephone.
Now it's time for a phone call. Hello. You're on the air with New Dynamic English.
Hello.
Hello.
My name is Wu Hongli. I come from China.
From China?
That's right. I come from China. I have a question for you.
Yes, what is it?
Do you come from New York City or New York State?
I come from New York City. And New York City is in New York State. May I ask you a question?
Okay.
What city do you come from, Mr. Wu?
What city? I come from Beijing.
You come from Beijing?
Yes, I come from Beijing.
Okay, Mr. Wu. Thank you for calling.
Thank you.
Goodbye.
Goodbye.
Listen and repeat. Where do you come from?
I come from San Francisco.
Where do you come from?
I come from New York.
Where do you come from?
I come from California.
Where do you come from?
I come from the U.S.
Email.
Now let's check our email. We have an email from Susan Shaw in Chicago. Max, she has a question for you. Her question is, do you come from Los Angeles?
Do I come from Los Angeles? No, I don't. I come from San Francisco. I don't come from Los Angeles.
Let's take a short break.
Listen and repeat. New York City.
I come from New York City.
Where do you come from?
I come from New York City.
California.
I come from California.
Where do you come from?
I come from California.
China.
I come from China.
Where do you come from?
I come from China.
Daily Dialogue. On an Airplane. Part 1. Listen to the conversation.
Hi, my name is Walter. Walter Kennedy.
Hello, my name is Michael. Michael Davis.
Nice to meet you.
Nice to meet you, too.
Listen and repeat.
Hi, my name is Walter. Walter Kennedy.
Hello, my name is Michael. Michael Davis.
Nice to meet you.
Nice to meet you, too.
A question for you.
Now, here's a question for you.
Listen for the bell, then say your answer.
Where do you come from? I see.
Well, our time is up. So until next time, this is Kathy.
And this is Max.
Good luck in your English studies.
Goodbye.
For additional study materials, visit the DINED International website at dined.com. That's DYNED.com.
Okay, and we're off the air. Good show.
Thanks, Larry. Larry, have you met Max?
Yes, I have. Good show, Max. Welcome to Washington.
Thanks, Larry.
Max, how do you and your wife like your new house?
Oh, we like it a lot.
Do you miss San Francisco?
A little. But Washington and San Francisco are both very international. I was at the mall yesterday, and there were people speaking Spanish and Russian and Chinese. It sounded like the United Nations. How long have you lived in Washington, Kathy?
I moved here several years ago.
Where from?
From New York City.
Do you miss New York?
Sometimes, but I go there pretty often. Oh, hi, Elizabeth. Elizabeth, have you met Max?
No, I haven't.
Elizabeth, this is Max Wilson. Max just moved here from San Francisco. Max, this is Elizabeth Moore. Elizabeth is the host of Functioning in Business. Her show is on next.
Nice to meet you, Elizabeth.
It's nice to meet you too, Max. Excuse me, but my show is about to begin.
Good luck.
Good luck.
Stay tuned for more English teaching on VOA. Now, English teaching continues on VOA.
Okay, Larry, I'm ready when you are.
Ready for functioning in business. Cue music.
Hello, I'm Elizabeth Moore. Welcome to Functioning in Business.
Functioning in Business is an intermediate-level business English course with a focus on American business practices and culture. Today's unit is Introductions, Part 1. This program introduces Elizabeth and Gary, the hosts of Functioning in Business.
In this program, we will follow the story of an important business trip. We will follow the meetings and negotiations between several international companies. As we study these meetings, we'll interview some of the participants. We will also look closely at the language they use for conducting business in English. We'll see how successful use of English can lead to success in business and in international communication.
Interview.
Our guest today is Gary Engleton. Gary is the host of Gary's Tips and also of Culture Tips. Gary's Tips and Culture Tips will be regular features on Functioning in Business. Hello, Gary. Welcome to our show.
Hello, Elizabeth. It's great to be here.
On each Functioning in Business program, you'll talk about how to use English in business situations.
That's right. I'll give tips about American culture and about using the English language in business. I'm glad we're able to do this radio show together.
I am, too. I'm excited about doing a radio documentary on using English for business.
Me, too. I think it will be interesting and useful for our listeners.
Gary, let's tell our listeners a little about your background.
Sure. What do you want to know?
How did you get into the language consulting business?
Well, my training is in linguistics.
Oh, where did you study linguistics?
I studied at UCLA.
That's the University of California at Los Angeles, right?
Right. I got my BA there in 1979. Then I went to Harvard Business School to do an MBA. While I was doing my MBA, I taught business English to foreign students.
That's interesting.
After I got my MBA, I started my own business. I began helping foreign companies do business in the United States. Now I also work with international business people who need help with their English.
We're so happy to have you on our show.
I'm happy to be here.
Great. Let's take a break.
Variations. Listen to these variations.
My training is in linguistics.
I studied linguistics.
I got my BA.
I graduated with a BA.
I taught business English to foreign students.
I taught business English to international students.
After I got my MBA, I started a business.
After I got my MBA, I formed my own business. Interview.
We're back again with our guest, Gary Engleton. Gary, it seems that you have a lot of experience in international business.
Yes, I travel abroad a lot, and I'm often on the phone with my overseas clients.
How did you get interested in doing international work?
Well, I grew up in an international family. My father was in the army, and when I was young, we lived in Germany and Thailand. And my mother is Korean. I've spent quite a bit of time in Korea visiting my grandparents and other relatives.
Oh, do you speak Korean?
Yes, I do.
I didn't know that. I've also lived abroad.
Oh, really? Where?
In China. I studied political science at UC Berkeley in the 70s. Then I got a Fulbright scholarship to study in China.
Where in China did you live?
I lived in Shanghai. After I left China, I did a master's in public policy at Georgetown University.
And so, how did you get into radio?
I worked at the local radio station when I was at Georgetown. I discovered I liked asking questions.
You'll get a chance to ask lots of questions on this show.
I sure will. Let's take a break.
Listen and repeat.
In Germany and Thailand. He lived in Germany and Thailand. Where did Gary live when he was young? He lived in Germany and Thailand. Korean. He speaks Korean. What language does Gary speak besides English? He speaks Korean. Political science. She studied political science. What did Elizabeth study at UC Berkeley? She studied political science. At Georgetown University. She got her master's at Georgetown University. Where did she get her master's? She got her master's at Georgetown University.
Culture tips.
We're back with Gary Engleton, our language and culture expert.
Hi, Elizabeth.
Hello, Gary. Our listeners have sent in some email questions, Gary. They have some questions about American business culture.
I'll try my best.
Our first question is, do Americans usually use their first name or last name in business?
Well, this is a difficult question. Not everyone feels the same about names.
What do you prefer?
Personally, I always use my first name, but some Americans prefer to use their last names. To be safe, use the name that the other person gives you. I always say, "Please call me Gary."
Our next question is, when speaking with women in business, when should we use Miss, Mrs., or Ms.?
Well, Miss is for single women, Mrs. is for married women. They are older words. Ms. is a newer word. Ms. is easier to use than Mrs. or Miss because you don't have to know whether or not a woman is married. I always use Ms. because with Ms. I usually don't offend people.
What do most American women in business prefer?
I believe that most American women prefer Ms.
Thank you, Gary. Let's take a break.
Sentence completion. Listen. Complete the sentence.
Some people use their first name in business, but others prefer to use their last name. They prefer to use their last name. Most American women prefer to be addressed as Ms. They prefer to be addressed as Ms. In the past, people used to address all married women as Mrs. People used to say Mrs.
Gary's Tips.
Hello again, Gary. Can you tell us more about Gary's Tips?
Sure. In Gary's Tips, I'll be giving tips about language functions.
What's a language function?
A language function is something that you do with language. An example is a request. You make a request when you ask someone to tell you something or do something for you. For example, in an airport, if you say, "Can you tell me where gate 21 is?" you're requesting directions to gate 21. If you say, "I'd like a glass of water, please," you're requesting a glass of water.
I understand. What are some other language functions?
Oh, there are lots of different language functions, like offering, refusing, confirming, and agreeing. For example, when you say, "Would you like another cup of coffee?" you are making an offer.
I'll look forward to hearing more about language functions in the coming weeks.
Yes, it's going to be fun.
I want to thank you for being with us today.
Thank you. I'll see you again next time.
Well, our time is up. Tune in again next time for Functioning in Business. See you then.
For additional study materials, visit the Dined International website at dined.com. That's dyned.com.
Americans seem to want bolder brews. The beer drinkers are really, really demanding a more diverse and authentic beer.
And Girl Scouts have found a new way to sell their famous cookies. I'm Christopher Jones-Cruz at the Voice of America in Washington. Ann Ball and I will have those stories for you today. In his weekly technology report, Jonathan Evans will tell us about the difficulties people in Rwanda have getting eyeglasses and how an aid group has come up with a unique way of solving the problem.
You have two lenses. As they move against each other in the part of the eye that you can see out, the power changes with the two lenses moving against each other.
Then we bring you our regular weekday series, The Making of a Nation. Today, we go back to the last years of the 1800s, when a fight took place in the United States Senate about whether the U.S. should take control of the Philippines.
News of the rebel attack caused some senators to change their minds about the Philippines. Some who had opposed the treaty now agreed with the Washington Star newspaper that the Filipinos must be taught to obey.
This is As It Is, a daily 30-minute program from VOA Learning English. Every day we bring you news from and about America and the world. And we tell you the history of the United States. We're on the radio, on the web, and we come to you on a podcast. We are wherever you are. We're the Voice of America. A few large beer breweries have controlled much of the beer market in the United States since the 1950s. But in recent years, the number of small craft breweries has grown sharply. The small manufacturers have changed the way Americans drink beer. The United States has more than 3,200 breweries. But the country was home to only 40 breweries in 1985. Those numbers come from the Brewers Association, an organization working in support of small and independent American beer manufacturers. The association says craft breweries make up most of the new U.S. breweries. Yet the small manufacturers produce fewer than 6 million barrels of beer a year. A fluid barrel represents almost 120 liters. The amount of beer sold nationwide dropped by about 2% in 2013, compared to 1 year earlier. Yet craft beer sales rose by more than 17% over the period. Katie Marisik is with the Brewers Association. She thinks the increased sales resulted from drinkers seeking beer with a different taste.
Really kind of similar to if you're looking at coffee or bread. People want authenticity, they want flavor, and they want diversity, and that's what we're seeing in the beer market as well. The beer drinkers are really, really demanding a more diverse and authentic beer.
America's largest breweries produce beers that they believe many people will drink. Most of these products have a mild flavor and little alcohol. Craft brewers make beers with stronger flavors and higher levels of alcohol. There are at least 5 craft breweries in Washington, D.C. Brandon Skull helped to launch one such company, D.C. Brow, in 2010.
We really wanted to make sure that this city had a brewing identity. It's the capital of the country, but it didn't have a production facility in here creating beer that could be sold across the entire city. We just saw that as a major opportunity.
Mr. Skull does not consider Washington's other craft breweries as competitors. He says they help in the fight against the large manufacturers.
Let's educate people as to why they should be drinking craft beer, how craft beer can improve the quality of their drinking life. And usually once we do that, we find that people sort of stick with the craft beer. So it's a collective win for all of us when we're able to pull somebody away from that big beer mentality.
The Brewers Association predicts sales of craft beer will continue to grow. In 1997, craft beers made up 3% of sales. That has increased to 10% today.
Well, I wish I'd only had one beer. God, I wish I'd never come in here.
You are listening to As It Is from the Voice of America. Every year at this time, Girl Scouts raise money for their programs through cookie sales. The girls go door to door in some neighborhoods or sell their cookies near the entrances of stores. They sell chocolate-covered Thin Mints, shortbread, peanut butter-filled tagalongs, and other tasty treats. Well, Ann Ball tells us the girls have now begun to sell their cookies online.
More than 2 million school-aged American girls belong to the Girl Scouts. The youth organization seeks to build character and good citizenship among its members. It does this through a combination of service projects and outdoor activities. Most of the group's members are involved in the cookie fundraiser. So are more than 800,000 adults, most of them parents of the Scouts. Together, they sell about 200 million boxes of cookies a year. That adds up to about $800 million in sales. Each of the 112 Scout councils or local groups sets its own prices, averaging $4 a box. Each council also sets its own sales period, which extends from January into April. For the first time, the Girl Scouts are using the Internet to sell their products, a move that earned them praise from Fast Company, the media firm named the Scouts in its top 10 most innovative nonprofit groups for showing girls technology is about more than texting. Marissa Driscoll works at the Girl Scouts New York office. She says it is too soon to measure the effect of online sales. A digital cookie finder app directs buyers to sales booths such as the one set up last month by Troop 2398 at a small market in Arlington, Virginia. "Would you like to buy some cookies?" asked 8-year-old Olivia Shea. She spoke as she smiled and waved her arm across brightly colored cookie boxes. Nora Nowicki and Leah Musser, both 9 years old, worked on collecting money from customers. "Count one more time," Nora urged as they put down dollar bills they had just been given. The mother of one Scout motioned to the girls. "Thank you for buying cookies," they said. Money management and people skills are among 5 main lessons or areas of education connected with the cookie program. One side of each box advertises those skills, including goal setting, decision making, and business ethics. While the cookies are sold only in limited areas, the Girl Scouts recognize the cookie program's influence worldwide. The website says the cocoa in Thin Mints, Samoas, and peanut butter filled tagalongs come from conflict-free, responsible sources. Our bakers are required to provide assurance that cocoa-sourced for Girl Scout cookies is child and slave labor-free, it says. Our bakers are also working with third-party organizations focused on creating a sustainable marketplace that rewards cocoa farmers who prohibit unethical practices. The organization has a responsibility to provide leadership on the topic of slave labor and human trafficking, it adds. We are committed to using our powerful voice and brand whenever possible to affect change in this area. Scouting is about leadership, top Girl Scout officials say. Last weekend, with all eyes on sales, a few girls may have been chasing a record set last year by Katie Francis. The 12-year-old from Oklahoma sold a record total of 21,477 boxes. Where does the money from the cookie sales go? After paying the bakers all the profit, on average 65 to 75% of the retail price, stays with the local councils and troops. The money is used to support activities such as crafts, technology training, service projects, field trips, and camping. As the Girl Scout website says, every cookie has a mission to help girls do great things. I'm Ann Ball.
How do you get glasses to people in a small African country that has very few eye doctors? Jonathan Evans is here with his weekly tech report to tell us.
Most people in developed countries do not have a problem getting prescription eyeglasses. They go to an ophthalmologist, a trained specialist who treats problems and diseases of the eye. The ophthalmologist can perform tests on the person's eyesight. The patient may receive a prescription from the doctor at the end of the exam. The prescription gives the patient permission to buy and use eyeglasses. But in poor countries like Rwanda, it may take a lot more time, effort, and money. Rwanda has only 14 ophthalmologists to serve the country's 11 million people. But now, a British-based group is helping up to 1 million Rwandans with poor eyesight. The group is called Vision for a Nation. It will soon start testing new, affordable eyeglasses that wearers can adjust to improve their sight. James Chen set up Vision for a Nation. He says Rwanda is one nation where there is a great need for the glasses, especially among school children.
We expect that perhaps a million people in Rwanda will need some form of vision correction. And out of that, probably 900,000 people will just need a simple reading glass, and we will be able to supply that, or it would be our adjustable glasses.
James Chen is the founder of the eyewear manufacturer AdLens. The company produces two kinds of adjustable glasses. Mr. Chen says they are easy to use and have a wide range of magnification.
You have two lenses. As they move against each other in the part of the eye that you can see out, the power changes with the two lenses moving against each other. The other technology we have is the fluid-filled, which is a chamber. On one side is a plastic kind of a sheet, and as you put in the fluid, which is a silicone oil, it changes the curvature of that. And so that's what's changing the power.
Graham McKenzie is an ophthalmologist who works for AdLens. He says the glasses are best for people whose eyesight changes from day to day.
If your eyesight does fluctuate from day to day or even minute to minute, you can just readjust the lens power to meet your needs. The technology as it currently stands has a very high power range. So high, in fact, that we can capture 90% of all the sorts of refractive errors that are out in the world.
Thanks to the World Bank, Rwandans will pay only about $1.50 for the adjustable glasses. But that amount is still about 3 days' wages in their country. Vision for a Nation has trained about 1,200 nurses to help people learn how to use the glasses. If all goes well in Rwanda, the group plans to provide a similar service in other countries. And that's the VOA Learning English Technology Report. I'm Jonathan Evans.
Thanks, Jonathan. Now, on our daily The Making of a Nation program, we take you to the end of the Spanish-American War in the late 1800s, during the administration of President William McKinley. On December 10, 1898, the United States and Spain signed a treaty in Paris, officially ending the war between them. The fighting had actually stopped much earlier. Spain had made the first move toward peace after its forces surrendered at Santiago on the Cuban coast. A few weeks before that, the United States Navy had destroyed Spain's Atlantic fleet. The American naval victory ended any chance that Spain could win the war. Doug Johnson and Steve Ember are here now with the story of President William McKinley and the Spanish-American War.
Late in July, the French ambassador in Washington gave President William McKinley a message from the Spanish government. Spain asked what terms the United States would demand for peace. President McKinley sent an immediate answer. Spain, he said, must give up Cuba. It must also give to the United States the islands of Puerto Rico and Guam. And he said Spain must recognize the right of the United States to occupy Manila in the Philippines. The future of the Philippines, he said, would be decided during negotiations on a peace treaty.
McKinley's terms seemed severe to Spain, but Spain had no choice. It could not continue the war. So, 10 weeks after war broke out, Spain agreed to stop the fighting and accept the American terms. It signed a peace agreement in Washington on August 12th. A Spanish note protested sadly that the agreement took away the last memory of a glorious past. It expels us from the Western Hemisphere, which became peopled and civilized through the proud efforts of our fathers.
The two countries agreed to meet in Paris to negotiate details of a peace treaty. The talks opened October 1st. The two sides agreed quickly on the issue of Cuban independence and an American takeover of Puerto Rico and Guam. But they could not agree on what to do about the Philippines. At the beginning of the talks, the United States was not sure if it wanted all or only part of the Philippines. At first, President McKinley wanted Spain to give up only Luzon, the main island. Then he decided that the United States should demand all of the Philippines. McKinley explained later how he made this decision.
I thought first we would take only Manila, then Luzon, then other islands, perhaps. I walked the floor of the White House many nights. More than once I went down on my knees and asked God to help me decide. And one night, said McKinley, it came to me this way, that we could not give the Philippines back to Spain. That would be cowardly and dishonorable. We could not turn them over to France or Germany, our trading competitors in Asia. That would be bad business. We could not leave them to themselves. They were not ready for self-government. So there was nothing for us to do but to take them all, and to educate the Filipinos, to civilize them, and make Christians of them. With that decision, said McKinley, I went to bed and slept well.
Spain, however, did not want to give up the Philippines. It protested that the United States had no right to demand the islands. True, Americans occupied Manila, but they did not control any other part of the Philippines. The two sides negotiated for days. Finally, they reached an agreement. Spain would give all of the Philippines to the United States. In return, the United States would pay Spain $20 million. With this dispute ended, the peace treaty was quickly completed and signed. But trouble developed when President McKinley sent the treaty to the United States Senate for approval.
Many Americans opposed the treaty. They thought McKinley was wrong to take the Philippines. Opponents of the treaty included former President Cleveland, industrialist Andrew Carnegie, labor leader Samuel Gompers, writer Mark Twain, and others. They organized anti-imperialist groups in many cities to oppose the treaty. They made speeches and published newspapers explaining their opposition. Imperialism, they said, had ruined ancient Rome, and it would ruin the American Republic. They said colonies halfway around the world would be costly to protect. A large army and navy would be needed. They said colonial policies violated important democratic ideas upon which the United States had been built. We went to war with Spain, they said, to free Cuba from its colonial masters, not to make ourselves masters of the Philippines.
Republican Henry Cabot Lodge of Massachusetts led the Senate fight for the treaty. The opposition was led by the other Massachusetts senator, George Hoar, also a Republican. Senator Lodge appealed to national pride. He urged the Senate not to pull down the American flag. Rejection of the treaty, he said, would dishonor the president and the country. It would show that we are not ready as a nation to enter into great questions of foreign policy. Senator Albert Beveridge of Ohio also spoke in support of the treaty. Senator Beveridge said the Pacific would be of great importance in coming years. Therefore, he said, the power that rules the Pacific will be the power that rules the world. And with the Philippines, that power is and forever will be the United States.
Senator Hoar spoke strongly against the treaty. He said that taking over the Philippines would be a dangerous break with America's past. He said the greatest thing the United States had was its tradition of freedom. To take the Philippines, he said, would deny that tradition. It would violate the Constitution and the ideas contained in the Declaration of Independence, the idea that all men are created equal, and that government exists only with the permission of the governed.
The Senate vote on the treaty was set for February 6th. It seemed that the opposition had enough votes to reject it. But several things happened before the vote. William Jennings Bryan, the leader of the Democratic Party, opposed the takeover of the Philippines. But he urged Democratic senators to vote for the treaty. Bryan was looking ahead to the presidential election in 1900. He believed that the Philippines takeover would cause the United States nothing but trouble. He could put the blame for all the trouble on the Republicans. Then, if he was elected president, the Democrats could give the Philippines their independence. Bryan succeeded in getting 17 Democrats and populists in the Senate to vote for the treaty.
2 days before the vote was taken, violence broke out in the Philippines. President McKinley, without waiting for the Senate to act, ordered the American military government in Manila to extend its control throughout the Philippines. The leader of the Philippine rebels, Emilio Aquinaldo, opposed the order. Rebel forces prepared to fight. On the night of February 4th, 30,000 rebels attacked American forces around Manila. 60 Americans were killed, and more than 270 were wounded. Rebel losses were much higher.
News of the rebel attack caused some senators to change their minds about the Philippines. Some who had opposed the treaty now agreed with the Washington Star newspaper that the Filipinos must be taught to obey. 84 senators were present for the vote on the treaty. To pass, the treaty needed a two-thirds majority, 56 votes. One by one, the senators voted. Then the count was announced. 57 of the lawmakers had voted yes. Only 27 had voted no. The treaty was approved. The Philippines belonged to the United States.
Today's The Making of a Nation program was written by Frank Beardsley. Tomorrow on The Making of a Nation, we look at how one of the shortest wars in American history led to long-term changes for America. Victory in the three-month-long war with Spain made the United States an increasingly important world power. Well, that's our program for today. We hope it has informed and entertained you and has helped you learn everyday American English. I'm Christopher Jones Cruz at the VOA Learning English Headquarters in Washington. For all of the women and men of the Voice of America all around the world, and for all of us here at VOA Learning English, thanks for spending some time with us today. Jim Tedder will be here tomorrow at this same time with another broadcast, webcast, and podcast edition of As It Is from the Voice of America.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu, efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türsat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? ...1995-ci ilin mart hadisələrinin 20-ci il dönümüdür. 3 amonçu hələ də ömürlük həbsdədir. Milli Şura 15 mart mitinginə gələnlərə təzyiq olduğunu bildirir. Bu ilki bayram bazarının qiyməti ötən ilə nisbətən təxminən 2 dəfə artıb. Həbsdə olan jurnalist Xədicə İsmailın anası ilə Novruz qabağı söhbət. Naxçıvanda fermer dövlət fondundan torpaq icarəyə götürə bilmir, deyir 5-6 dəfə baha qiymətə verirlər. Bakı 2015 Avropa oyunlarında böyük bir könüllü ordusunun olacağını deyirlər, bu gənclər kimlərdir? Və Azadlıq Live-də günün sualı, bayram bazarlığına nə qədər xərciniz çıxır? Facebook-da və internet səhifəmizdə forumda fikrinizi bölüşün. Azadlıq Live-də sizin də fikirləriniz olsun. Bütün bunlar barədə az sonra.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitter-də.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam eləyir. 1995-ci ilin mart hadisələrinin 20-ci il dönümündən başlayırıq. İndiyə də 3 amonçu hələ də ömürlük həbsdədir. O vaxt baş verən hadisələr çox mürəkkəb şəraitdə baş verirdi. 1994-cü ildə imzalanan Bişkek protokoluna əsasən Azərbaycan Respublikasının dövlət orqanlarından Ermənistanın və tanınmamış Dağlıq Qarabağın hakimiyyət orqanları arasında sülh danışıqları başlandı. Azərbaycanda bir çoxları bunun əleyhinə idi. O cümlədən Milli Məclisin sədri müavini Afiyyəddin Cəlilov, Müdafiə Nazirliyinin əks kəşfiyyat rəisi Şəmsi Rəhimov, o cümlədən Mahir və Rövşən Cavadovlar da bu müqaviləyə qarşı idilər. Həmin protokolu Azərbaycan xalqının maraqlarına xəyanət kimi qiymətləndirirdilər. Çox keçməmiş Afiyyəddin Cəlilov və Şəmsi Rəhimov müəmmalı şəkildə öldürüldülər və onların ölümündə şübhələrin bir qism şübhələr də ilə xüsusi təyinatlı polis bölməsinə AMON-a qarşı yönəldi və 17 mart 1995-ci ildə AMON-un Bakıdakı bazası hökumət qoşunları tərəfindən mühasirəyə alındı. AMON-un komandiri Rövşən Cavadov, Türkiyənin Bakıdakı səfiri Karamanoğlu'nun vasitəçiliyi ilə qarşı durmanı dayandırmaq, Heydər Əliyevlə danışıqlara başlamaq istədi. Ancaq Rövşən Cavadov hökumət qüvvələri tərəfindən yaralandı və qan itirməsi səbəbindən vəfat etdi. AMON-un yüzlərlə üzvü həbs olundu, uzun müddətli həbsə məhkum edildi. İndi keçmiş AMON komandiri Nizami Şahmuradov deyir ki, o vaxt biz silahları təhvil verməyə hazır idik. O, həmin hadisələrdə üçüncü qüvvəni günahlandırır.
Nizaməm, indi deyək ki, 1995-ci ilin martın əvvəlinə qayıtsaq, nəyi fərqlə eləyərdiniz?
Valla, mən orada yenə də deyirəm ki, burada bizim danışıqlarımızı üçüncü qüvvə söhbət oldu. Biz çünki danışıb gələndən sonra bu silahların təhvil təslimi gedirdi. Danışıq olmuşdu təhvil təslimdən sonra kimlərin cinayət işi yoxdursa, oğlu uşaqlar işdən təmin olunacaqlar. Kimlərin cinayətləri varsa, əf olunduğuna görə prezident tərəfdən onların bu cinayət işləri qalxızılmayacaq. Yəni, danışıb gəlmişik. Gecə saat 2-3-ə işləmiş, bizim uşaqlarımız uşaq bağçasına su götürən yerdə vırıblar. Üçüncü qüvvə söhbəti gedirdi burada. Vəssalam.
Yəni, üçüncü qüvvə kim?
Onu indi oxuyub baxanda xırda-xırda üzə çıxırdı. Valla, mən indi şeydir, istində qaparmamışam dedi. Yəni ki, biz burada oturmuşuq bazanın içərisində. Bizi haradasa başqa yerdə orada qırıb dağıtmayıblar ki, deyək ki, şəhərin hansı istiqamətindəsə biz olmuşuq. Həmin o hadisənin qurbanı uşaqlarından biri idi. Hələ bir günəki o sastaq hamısı o qurbandı. Qurban getiblər. 18 yaşında əskəriləri başlayıblar çəkməyə. 20 yaşında əskərlikdən çıxıblar. Gəliblər bura. Bundan gəldilər, amon yarandı. O amonun tərkibinə keçdilər. Amondan sonra da bağlanandan sonra o uşaqlar cinayətlə məhkəmənin qərarına getdilər, hamısı düşdülər türməyə. Türmədən də çıxanda hamısı qalıblar işsiz, işləri yox, gücləri yox. Çünki ali təhsil alanlar olmadı, sənətə gül. Ancaq bu uşaqlar əskəri, müharibə, türmə və indiki həyat. Boşluq. Biz nətər deyim sizə, biz amonun qalmaq söhbətini eləmişik. Mərhum prezidentlə də Heydər Əliyevlə də danışanda, yalnız mən onunla görüşümdə də ancaq amonun qalmasını istəmişəm. Başqa heç bir, yəni ki, amon yaşasın ki, çünki 46 şəhiddən, 80-dən yuxarıdakı yaralımız var. 10 nəfər milli qəhrəmanımız var, 3 dənə qırmızı ordeni ilə təltif olunmuşlar vardı şəhidlərimizdə. 2 nəfə Azərbaycan bayrağı ordenidir.
Bunu keçmiş AMON komandiri Nizami Şahmuradov deyir. Xatırladım ki, 1995-ci ilin mart hadisələrinin 20-ci il dönümüdür. Bu hadisələr barədə fikirlər həddən artıq çoxdur və bir-birinə tamamilə ziddir. Onların əksəriyyəti ilə sizi Azadlıq Radiosunun öqtas saytında buna bu mövzuya həsr etdiyimiz xüsusi reportajda tanış edəcəyi maraqlananlar Azadlıq Radiosunun öqtas saytından baxa bilərlər. Milli Şuranın 15 mart mitinginə keçirik.
Kimdir?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın, elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz, azadlıqda qalın.
Azadlıq Live davam edir. Milli Şuranın 15 mart mitingini burada iştirak edənlər necə qarşılayırlar? Onlar razı qaldılar mı? Müxalifət partiyalarının Milli Şurası martın 15-də Bakıda etiraz aksiyası keçirdi. Talana son şüarı ilə keçirilən mitingdə Milli Bankın elan etdiyi devalvasiyaya, manatın 33% dəyərdən düşməsinə, bunun insanların yaşayışına mənfi təsirinə etiraz bildirildi. Həbs olunanların taleyi də başqa problemdir. Bugün, məsəl üçün, məlum olub ki, müxalifətin 15 mart aksiyasından qabaq tutulan Sumqayıt cəbhəçisinin buraxıldığını deyirlər, ancaq onu həbsdən sonra görən olmayıb. Bundan başqa Milli Şura aprelin 5-də növbəti mitingi keçirtmək istəyir. Bunun üçün Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə müraciət eləyib.
Qurbanovu tapa bilmirik, hələ ki, nə yaxınları, nə də mən vəkil olaraq. 15 günü dünən tamam olur, polisdə deyirlər ki, bıraxıblar.
İsa Qurbanovun vəkili Əsəbalı Mustafayev bunu Azadlıq Radiosuna bildirir. O deyir ki, Qurbanov dünəndən yoxa çıxıb, vəkil başqa bir qurumun onu yenidən harasa aparmasından narahatdır.
Arada söhbət getdi ki, onu aparıblar polisdə saxlanan vaxtı, cəzasını çəkən vaxtı, aparıblar baş mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı idariyyət, orada dindiriblər, təzədən qaytarıblar. İndi çalışırıq ki, yerini müəyyənləşdir.
Vəkil İsa Qurbanovun yoxa çıxması barədə Ombudsman aparatına, Daxil İşlər Nazirliyinin və Baş Prokurorluğun qaynar xəttinə məlumat verildiyini bildirir. İsa Qurbanovun ailəsi də Azadlıq Radiosuna onun harda olmasından xəbərsiz olduqlarını deyir. İsa Qurbanov Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Sumqayıt şöbəsinin sədridir. 10 martın 10-da həbs edilib. Polisə müqamətdə təqsirli bir nərəb 5 sutka azadlıqdan məhrum edilib. Cəzanın müddəti martın 15-də tamam olsa da onun azad olunması və ya harda olması barədə məlumat yoxdur. Azadlıq Radiosu məsələ ilə bağlı Sumqayıt Şəhər Polis İdarəsi ilə əlaqə saxladı. Növbətçi hissədən bildirdilər ki, onlarda İsa Qurbanovla bağlı heç bir məlumat yoxdur. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən Azadlıq Radiosuna bildirdilər ki, məsələni araşdırdıqdan sonra məlumat verə biləcəklər. İsa Qurbanov həbs edilən zaman AXCP məlumat yayaraq onun həbsini siyasi fəaliyyəti və 15 mart mitingi ilə əlaqələndirmişdi. Martın 15-də Əli Kərimli miting sonrası Azadlıq Radiosunun açıqlamasında daha bir neçə həbsin olduğunu bildirib.
Başqa cəhətçilər həbs olunublar.
kənd rayonlarında, əksər rayonlarda şöbə rəhbərləri polisə dəvət olunublar, xəbərdar edildilər, hədələniblər. Amma biz bu barədə məlumat vermədik. Çoxlu başqa təxribatlar da törətmişdilər, amma görürsünüz ki, heç bir nəticəyə nail ola bilmədilər və mitingimiz yüksək səviyyədə başladı.
Əli Kərimli bildirdi ki, bütün bu söz-söhbətlər, həbs və hədələr martın 15-də keçirilən mitingə görədir. Milli Şura martın 15-də Məsul stadionunda miting keçirib. Onlar fevralın 21-də manatın qiymətdən düşməsi ilə ölkədə olan bağlılığa etiraz edirdilər. Talana son adlı mitingdə iştirakçılar müxtəlif şüarlar səsləndirib. Pullar getdi ofşora, xalq möhtac qaldı, şora kimi şüarlar qaldıran aksiyaçılar siyasi məhbuslara da azadlıq tələb ediblər. Milli Şuranın üzvü Gültəkin Hacıbəyli deyir ki, mitingdə iqtisadi, siyasi tələblər səsləndirsələr də əsas tələb əhalinin sosial problemlərinin həllidir. Mitingin nə nəticə verəcəyinə gəlincə Gültəkin Hacıbəyli bunları deyir.
Təbii ki, o nəticə bizdən asılı deyil, Azərbaycan hakimiyyətindən asılıdır. Azərbaycan hakimiyyəti bu yaranmış duruma görə məsuliyyət daşıyır və addımları da Azərbaycan hökuməti atmalıdır və vətəndaşı qarşısında öhdəliyi olan, borcu olan vətəndaşların hüquqlarının qorunmasını özünün ali konstitusiyanın 12-ci maddəsinə görə ali məqsədi hesab edən deməli dövlətin vətəndaş qarşısında məsuliyyəti var və dövlət buyurub, hakimiyyət buyurub o məsuliyyəti icra etməlidir, yerinə yetirməlidir.
YAP icra katibinin mavini Siyavuş Novruzov mitingi şov adlandırıb, bildirib ki, onlar ölkə əleyhinə işlər aparır.
Milli Şura mahiyyətsiz, mənasız bir qurumdur. Bugünkü mitingdə bir şov, Əli Kərimlinin konsert proqramı idi. Milli Şurada olanlar korrupsiya ilə məşğuldur. Ümumiyyətlə, xaricdən qrant alan, ölkənin əleyhinə iş aparan bu insanlar Azərbaycan vətəndaşının rifahından nə danışa bilərlər?
Milli Şura isə elə həmin mitingdəcə növbəti mitingin vaxtını elan etdilər. Onlar düz 20 gün sonra eyni tələblərlə eyni meydanda toplaşmağı qərara alıblar. Aprelin 5-də miting keçirmək üçün Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə martın 16-da müraciət edilib.
Müxalifət partiyalarının Milli Şurası nəyə etiraz edir? Bahalığa, manatın dəyərdən düşməsinə. Günün əsas hadisəsi Novruz bayramına yəqin ki, hazırlıqdır. Bu iki bayram bazarının qiyməti ötən illə müqayisədə az qala 2 dəfə artıb. Bakıda ən ucuz ticarət mərkəzi sayılan 8-ci kilometr bazarında fındıq ləpəsi məsələn 18-20 manatadır kilosu, qoz ləpəsinin kilosu 12-18 manatdır. Düzü satıcılar bu il fındığın qıt olduğunu deyirlər, ancaq digər mallar ki, qıt deyil. Azadlıq Live-da günün sualı deyilə Novruz bazarlığının bahalığı ilə bağlıdır. Sualımız belədir ki, bu ilki Novruz bayram bazarlığına nə qədər xərciniz çıxır? Gələn cavablardan bəzilərini oxuyum. Pərvin Cəfərova Mahmudova yazır ki, bu bayramın adı Novruz bayramı yox, Nevroz bayramıdır. Bu qiymətlər insanları nevroz eləyib. Kamran Mirzoyev yazır ki, hə, əlbəttə, əvvəl müəllim işləyirdim. Deputatımız dedi ki, get fəhli işlə, orada babat pul var, indi pula pul demirəm. Kamran Mirzoyev istehza ilə yazır bunu. Əhmədov Fariz yazır ki, mən Novruz bayramına ayırdığım pulu dollar ilə aldığım kreditin ödənilməsinə sərf elədim. Bu o deməkdir ki, hökumətin apardığı yarıtmaz siyasət nəticəsində bizdə bayram olmayacaq. Bunları Facebookda yazırlar. Səxavət Məmmədov yazır ki, xalqa elə od vurublar ki, tongala ehtiyac yoxdur. Qiymətlər od tutub yanır, tüstüsü də xalqın başından çıxır. Cavid yazır ki, qiymətlər odlar yurdunda yaşadığımızı sübut eləyir. Tahir yazır, ən yaxşısı 3 Azərbaycan manatı verib, papaq alaq, sonra cəmatın qapısına 10 ataq və bütün Novruz xərclərini 3 manata həll edək. Fərid Əliyev yazır ki, 0 manat, yəni sualımız belədir ki, bayrama nə qədər pul xərclədiniz? Mehrab Qasım yazır ki, bayram zad keçirmirik, heç xoşum da gəlmir. Nə bayram? İşimiz, gücümüz yoxdur da, bayram yox bir ayran. Arif İsmailov yazır ki, biz müşrik atəşpərəstlərinin bayramını qeyd etmirik. Ceyhun Ramazanov yazır ki, millətdə bayram keçirməyə hal qalıb, bazarda qiymətlər o tutub yanır, cibimizdəki pul bircə çörək almağa çatır. Bayram bizim haramıza yaraşır. Başqa cavablar da var, onlarla sizi tanış eləyəcəyik.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Həbsdə olan jurnalist Xədicə İsmayılın anası ilə Noruz qabağı söhbət etdi. Elmira İsmayılova deyir ki, müxalifət mitingində Xədicə iştirak eləyə bilmirdi. Xədicənin yerinə mən getdim. Düşündüm ki, Xədicə orada deyilsə, qoy mən olum, Xədicənin yerinə getdim ora. Martın 15-də məhsul stadionuna miting məqsədi ilə toplaşan etirazçıların arasında Elmira İsmayılova da var idi. Hazırda həbsdə olan araşdırmaçı jurnalist Xədicə İsmayılın anası Elmira İsmayılova. Elmira xanım danışır ki, bundan öncə etiraz mitinglərinə 80-ci, 90-cı illərdə qoşulub, indi meydanlara çıxmağa nə yaşı, nə səhhət imkan verir. Amma bu dəfə ayaqları sözünə baxmayıb, nə qədər çətin olsa da onu miting keçirilən məkana dək aparıb. Bunu ondan azadlıqda ikən meydanlarda görünən qızı Xədicə istəməyib. Qərarı özü verib, öz istəyi ilə gəlib. O ki, qaldı miting təəssüratlarına, deyir ki, indi gördükləri gənc ikən gördüklərindən çox fərqlidir. O deyir, o vaxtlar 80-ci illərdə mitinglər bir ayrı cür idi. İnsanlar çox gür olurdu. Bu baxımdan indiki miting məni o qədər də qani etmədi. Özüm də xəstəyəm, çox gəzə bilmirəm, sadəcə özümə sığışdırmadım ki, Xədicə getmirsə niyə mən getməyim? Xədicənin əvəzinə getdim ora. Xədicə İsmayılın anası Elmira İsmayılova ilə müsahibənin tam mətninə Azadlıq Radiosu .az saytında baxa bilərsiniz, tanış ola bilərsiniz. İndi isə Bakı 2015 Avropa oyunlarına keçirik. Bakıda bir sıra gənclər var ki, onlar demək olar ki, hamıdan fərqlənirlər. Onlar Avropa oyunlarının könüllüləridir. Böyük bir könüllü ordusu formalaşıb, bu gənclər Avropa oyunları zamanı gələn qonaqları və atletləri qarşılama, onları müşayiət etmək kimi işləri görəcəklər. Bu gənclər kimlərdir? Könüllü Murad Abakarov deyir ki, atletlərin düzgün qidalanmasına o, məsəl üçün, cavabdeh olacaq, hansı idmançı yeməyini götürdü, yeməyə hardan götürmək lazımdır və s. bu kimi məsələlərdə o istiqamət verəcək. Bakı Avropa oyunlarında könüllülər kimlərdir, onlarla söhbətə qulaq asaq.
Niçbin əhval ruhiyyəli, şən ovqatlı bu gənclər başqalarından seçilirlər. Onları dəstə-dəstə şəhərin küçələrində gəzən, müxtəlif mövzulu flashmoblar keçirən, ağac əkən, oxuyub oynayan görmək olar. Onları başdaşı başqa gənclərdən fərqləndirən həm də paltarlarının rəngidir. Qırmızı maykalı gənclər Bakı 2015 Avropa oyunlarının könüllüləridir. Adlarının da göründüyü kimi 16 gün pulsuz, parasız Avropa oyunları üçün can qoyacaqlar. Nə edəcəklər, nə iş görəcəklər, kimdir bu gənclər? Çoxu ali məktəb tələbələridir. Çoxu da ilk dəfədir könüllü eləyir. Deyəsən bu iş çox xoşlarına gəlir. Bakı Dövlət Universitetinin tələbəsi Gülnar Mərdanova kimi.
Mən çox xoşbəxtəm ki, bu könüllü ailəsinə, Alov Qoyanlar ailəsinə də qoşuldum. Çünki oradan çox gözəl zaman keçirib, çox böyük təcrübə qazanırıq. Yeni dostlar, yeni tanışlar qazanırıq və bütün bu faktorlar biz yeni gənclər üçün çox vacibdir. Çünki gələcəkdə bizə böyük bir müsbət bir faktordur.
Bunlar deyir ki, Milli Olimpiya Komitəsindən ona könüllü olmaq təklifi gələndə canla başla razı olub. Görəcəyi işlər haqqında isə bunları deyir.
Mənə vəzifə təklifi gəldi. Milli Olimpiya Komitəsi asistandım. Mən nə edəcəm? Xarici delegasiyalar gələcək Azərbaycana. Mən onları qarşılayacağam. Niyə? Çünki Azərbaycanda onlar çox özlərini rahat hiss eləməlidir. Yəni gəlirlər xarici qonaqlardır. Onlarda yəni belə bir hiss olmamalıdır ki, bunlar başqa bir ölkəyə gəlir. Onlar özlərini çox rahat hiss eləmək üçün biz onlar Azərbaycanda tanıdacağıq, Azərbaycan mədəniyyətini onlara göstərəcəyik ki, daha özlərini rahat hiss etsinlər. Həm federal demokratik ölkə olduğumuzu bir daha göstərdik.
Başqa bir könüllü Murad Abakarov Texniki Universitetinin tələbəsidir. Deyir ki, tələbə olsa da könüllülük işi onlara mane olmur.
Könüllü olmaq o deməkdir ki, hər hansı bir maddi və yaxud başqa bir qarşılıq gözləmədən xalqın millətin üçün çalışırsan, onun üçün nəsə bir şey edirsən də. Həm də ki, bundan əlavə şəxsi təcrübə qazanırsan, iş təcrübəsi qazanır. Hər könüllünün müsahibədə düşdüyü müxtəlif qruplar var. Həmin qruplar üzrə özləri müəyyən işlər görürlər. Məsəl üçün məndə CCW-dur. Mən yeməyə nəzarət olacağam. Atletlərin qidalanmasına nəzarət.
Nə
Mənim işim sadəcə atletlərin düzgün qidalanmasına nəzarət olasıdır. Yəni hansı atlet yeməyini yedi, hansı yemədi, hansı yeməyi hardan götürmək olar. Mən sadəcə bunların istiqamətini göstərəcəm. Dəstələr heç bir maneçilə olmur. Düşən tədbirlərə icazə alınır. Amma dəstələrim heç bir problem yaratmır. Sadəcə bütün imtahanlarımdan keçmişəm.
İqtisad Universitetinin tələbəsi Natiq Alizadə də könüllü olmağa könüllü razılaşanlardandır. Baxmayaraq ki, görəcəyi iş ona hələ tam aydın deyil.
Ölkəmizi layiqli təmsil etmək istəyirik. Biz də birinci Avropa oyunlarına biz də öz kiçik töhfəmizi vermək istəyirik könüllülər adına. Qonaqların qarşılanması, onların necə gülər üzlə gəlirlərsə, elə də gülər üzlə ölkəmizdən qayıtmasını təşkil etmək. Atletlər kəndi var, Milli Olimpiya stadionu, gimnastik arenası, Bakı Sport Sol. Hal-hazırda bəzi sahələr üzrə təlimlər gəlir uşaqlara. Yəni bəzi departamentin uşaqlarına hələ təlimlər gəlmir. Hər bir sahənin özünün departamenti var. Onlar maraqlanırlar bunlar.
Gənclər Bakıya gələcək millərlə xarici qonağa Azərbaycan mədəniyyəti, ölkənin demokratik imici haqqında məlumat verəcəklərini deyirlər. Əgər sizdən həbsdə olan jurnalistlər, hüquq müdafiəçiləri haqqda soruşsalar nə məlumat verəcəksiniz sualına, bu haqqda məlumatımız yoxdur cavabını verdilər. Bakı 2015 Avropa oyunları iyunun 12-sindən 28-sinə qədər keçiriləcək. Avropa oyunları ümumilikdə 20 idman növü üzrə keçiriləcək. Bunlardan 16-sı Olimpiya idman növü, 4 qeyri-Olimpiya idman növü olacaq. 11 idman növü 2016-cı il Rio de Janeiro Olimpiya oyunları üçün seçmə yarışlara imkan yaradacaq. 6000-dən çox idmançının bütün xərclərini Azərbaycan ödəyəcək.
Bakı Olimpiya oyunları iyundadır. Buna hələ var. Noruz bayramı isə bir həftə sonradır. Noruz bazarlığı neçəyə başa gəlir? Sualımız belədir. Azadlıq Live-da cavablarla tanış eləməkdə davam edirik sizi. Tali Mansurov yazır ki, dünən istədim bayram bazarlığı eləyək. Güyə yarmarka təşkil eləyiblər. 10 qəpik fərq yoxdur. Sosializm qurulmalıdır. Zeyd Abdulhaq yazır ki, Noruz atəşpərəst məcusilərin və müşrik şiələrin bayramıdır. Müsəlmanların belə bayramı olmadığı üçün biz bayram keçirmirik və bir qəpik də xərcimiz çıxmır. Qurbanəli Kərimov yazır, imkansızlığım üzündən bayramı qeyd etməyəcəyəm. Kreditlərimi ödəməyə və kommunal xərclərimə aylıq gəlirimiz bəs etmədi. Kimlərəsə 30 manat borçlu qaldım. Elsevər Məmmədov yazır ki, belə də yaşayış olar, ondansa gedib xaricdə yaşasan, ondan yaxşıdır, heç olmasa orada bahalıq yoxdur, bu qədər. Natiqə Əliyeva yazır, uyğun deyil, 200 maaş alıram, necə xərcləyim, bayramlarda tez yatıram. Xanım Əliyeva yazır ki, baxır nə alır, xardasa 100-150 manata kimi çıxır bayram bazarlığı. Aytən yazır ki, xeyr qanı eləmir, qiymətlər çox bahadır. İndi isə Naxçıvana keçirik. Prezident dəfələrlə deyir ki, o rüşvətxor məmurları cəzalandıracaq. Naxçıvanlı fermer isə deyir ki, o dəfələrlə prezidentə yazıb rüşvətxor məmurların adlarını ad-bad sadalayıb. Naxçıvanda Dövlət Ehtiyat Fondundan torpaqları fermerlərə müəyyən olunmuş qiymətdən bir neçə dəfə baha icarəyə verirlər. Bunu Naxçıvanlı fermer deyir. Bundan başqa o subsidiya da ala bilmir.
Naxçıvanda Dövlət Ehtiyat Fondundakı əkin torpaqları fermerlərə nəzərdə tutulandan baha qiymətə icarəyə verilir. Bu haqda Azadlıq Radiosuna bir qrup fermer məlumat verib. Fermerlərin bildirdiyinə görə həmin qiyməti ödəməyənlər subsidiya və digər güzəşlərdən məhrum olunurlar. Babək rayon sakini Məhəmməd Məmmadov bildirir ki, öz torpaqları əkinə yararsız olduğundan ötən payız fonddan 10 hektar torpaq götürüb. Babək sakini deyir ki, həmin sahə Naxçıvanın Dövlət Xəritə Çəkmə Komitəsi və Kənd Təsərrüfatı Nazirliyində onun adına qeydiyyata salınıb. Məmmadov deyir ki, torpağın icara haqqını ödəmək istəyəndə Babək rayon icra hakimiyyətində ondan dəyərindən bir neçə qat artıq pul istəyiblər. Babək sakin deyir ki, qanunsuz tələb olunan pulu ödəməkdən imtina etdiyinə görə indi ona çatacaq subsidiyanı ala bilməyib.
Azərbaycan dövlətinin başçısı prezident öz çıxışında deyir ki, məmurlar dövlətin kəndliyə, fermerlərə verən subsidiyanı yeyirlər. O məmurlardan burada oturub bilirəm. Ancaq mən prezidentdən adı ilə çatdırdım. 10 hektar çəkiyəmdə əsinəmişəm. Mənə verən sudyanda, kübrələrdə. Rayon icra başçısının təcəllüsü müavini gözüm açıq yedir. Soruşanda da deyir ki, sən dövlət fondunun torpağına hər hektarına mənə 80 manat ödəməlisən. Bütün aidiyyatı orqanlara müraciət eləmişəm. Heç biri cavab vermir. Açıq-açına korrupsiya xalqın, alından amlasın olmaq başlı başına özündə get hara şəhət eləsən deyilər. Bu nətə dövlətdir? Hamıdan 80 manat hektarını alır. Mən də bugün vermədiyimə görə mənə çatan 10 hektar taxılın suyası pulunu da tübrələmi də. Mənə siz verin. Bu qanun qoşub adamı deyim ki, bəli bu qanundur. Heç bir dövlətdə, heç bir əyalətdə belə qanun yoxdur.
Təhlükəsizlik baxımından adının çəkilməsini istəməyən digər sakin isə torpaqların sadə fermerlərə baha icarəyə verilməsinin səbəblərini bu cür izah eləyir.
Əhaliyə paylanan torpaqların əksəriyyəti susuz, yararsızdır. Buna görə də heç kim əkmir. Əlac qalır fondda olan sulu torpaqlardan istifadə eləməyə. Bu torpaqlar əkinə yararlı olduğundan yuxarı vəzifədə adamı olanlar götürüb əkirlər. Onlar buna görə fonda pul ödəmirlər. Əksinə, subsidiyalarını da vaxtında alırlar. Biz kasıblardan isə hektara 80 manat istəyirlər. Əslində, bizim götürdüyümüz 3-cü dərəcəli torpağın icarə haqqı 5-6 manatdır. 80...
Bu reportaja ətraflı şəkildə azadlıqradiosu.az saytında baxa bilərsiniz, mətnlə tanış ola bilərsiniz. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksin.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyuləyim. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışam.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi töküsünən gəyirsən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışırıq işlərimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapıb hamısını cəzalandırırlar.
Çünki Azərbaycanda rüşvət xoruq təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağılacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah, soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklənin. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq?
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə, ası var olur. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhlədə göçək bala 100 evdən çoxdur beləsinə. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən 2 oğlum çıxdım. Onlar hamısı dolanışa üçün gidib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdəki bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxub yaşamaq. Dərədən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dərə bir yana, dağ bir yana, yaşayışdan danışan qorxursan. Özün bil, qardaş, ağır dərddir qorxub yaşamaq. Artıq yetərdir qorxub yaşamaq.
Azadlıq radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu.
Hər vaxtınız xeyir, Vaşinqtonda Amerikanın Səsinin radio studiyasında mən Bəxtiyar Zamanovam. Bugün dünyaya baxışda izləyəcəksiniz. Rusiya prezidenti Vladimir Putin bir neçə gün onun xəstələndiyi, öldüyü və ya hakimiyyətdən devrildiyi barədə doğuşan söz-söhbətlərdən sonra ictimaiyyət arasına çıxıb. Sankt-Peterburqun Konstantin Sarayında təkbətək görüşündən əvvəl cənab Putin və Qırğızistan prezidenti Almazbək Atabəyev müxbirlərin qarşısına çıxıb. Rusiya lideri haqda dedikodlardan danışan cənab Atabəyev deyib ki, cənab Putin onu saraya gəzdirib və onun səhhətinin qaydasında olmasından əmindir. Putin isə gülərək dedikodsuz həyat darıxdırıcı olardı deyib. Rusiya prezidenti martın 5-də İtaliyanın baş naziri Matteo Renzi ilə Moskvada görüşdükdən sonra ictimaiyyət arasına çıxmamışdı. Qazaxıstan və Belarus prezidentləri ilə müvafiq olaraq martın 12 və 13-ünə nəzərdə tutulmuş görüşlər təxirə salınmışdı. Reuters xəbər agentliyi Qazaxıstan hökumət mənbələrinə istinadən görüşün cənab Putinin xəstələnməsi səbəbi ilə təxirə salındığını deyib. Kreml cənab Putinin liderlərlə görüşünün cümə gününə təxirə salındığını elan etmişdi. Suriya prezidenti Bəşar Əl-Əsəd bildirib ki, o Vaşinqtondan addım atılmasını gözləyir. ABŞ dövlət katibi John Kerry bir gün əvvəl Suriya hökumət liderləri ilə danışıqlar aparmaq haqda düşündüyünü deyib. Əsəd dövlət televiziyası ilə çıxışı zamanı bildirib ki, hələ də bəyanatlar səsləndirilir, ancaq Suriya addımlar atılmasını gözləyir. Bazar günü çıxışı zamanı Kerry deyib ki, Birləşmiş Ştatlar əvvəl-axır hazırki liderlə hakimiyyətin siyasi yolla ötürülməsinə dair razılıq əldə etməlidir. Belə ki, Suriya 200 min insanın ölümünə səbəb olan vətəndaş müharibəsinin 4-cü ilinə qədəm qoyub. Birləşmiş Ştatlar həmçinin Suriyanın şimal və şərqində İslam dövləti qrupu tərəfindən ələ keçirilmiş ərazilərə hava hücumlarına başçılıq edir. Terrorçu qrup eyni zamanda həm Dəməşqin, həm də Vaşinqtonun düşmən mövqeyinə çevrilib. Dünyaya baxış web xəbər bültenini izləyirsiniz. İranın nüvə proqramına dair danışıqlar davam edir. İranın nüvə proqramına dair uzun müddətdir davam edən danışıqları davam etdirmək üçün bugün ABŞ dövlət katibi John Kerry və İranın xaricilər naziri Məhəmməd Cavad Zərif İsveçrədə görüşüb. Kerry və Zərif hər iki tərəfin diplomat və mütəxəssislərinin iştirakı ilə dəyirmi masa danışıqlarını başlayıb. İqtisadi sanksiyaların aradan qaldırılması qarşılığında İranın nüvə proqramının dinç məqsədlər üçün olduğunu təminat altına alan razılıq əldə edilməsi üçün müəyyən edilən son müddətə 2 həftə qalıb. Kerry deyib ki, həll olunmayan məsələlərin əksəriyyəti texniki deyil, siyasidir. Korrupsiya iddiaları Braziliyada kütləvi nümayişlərə səbəb olub. Dünən 100 minlərlə Braziliyalı bir sıra şəhərdə küçələrə axışaraq hökumət korrupsiyasına görə prezident Dilma Rousseff-in istefaya getməsini tələb edib. Xanım Rousseff-ə qarşı qəzəbin başlıca səbəblərindən biri dövlət neft şirkəti Petrobras-da ən böyük rüşvətxorluğun faktının üstünün açılmasıdır. Prokurorlar bu hadisəni Braziliya tarixindəki ən nəhəng korrupsiya fırıldaqçılığı adlandırıb. Petrobrasın müqavilələrinin şişirdilməsi mübadiləsində rüşvət kimi və ya ölkənin ən böyük tikinti və mühəndislik şirkətinin vəsaitlərindən ən azı 800 milyon dollar ödənilib. Prezidentin yaxın müttəfiqləri və keçmiş Petrobras rəhbərləri daxil olmaqla onlarla siyasi xadim istintaqa cəlb ediliblər. Hələlik heç kəs həbs edilməsə də 22 deputat, 13 senator və 2 qubernatorun rüşvət alma iddiaları ilə fəaliyyəti müvəqqəti dondurulub. Bəzi fəaliyyətlər xanım Rousseff Petrobrasın idarə heyətinin sədri olduğu ərəfədə baş verib. Onunla bağlı istintaq aparılır. Petrobras'daki korrupsiya qalmaqallarından başqa xanım Rusefanın üzləşdiyi problemlərdən biri də iqtisadiyyatın artan inflyasiya və tənəzzül astanasında olmasıdır. Mühüm xəbər və reportajlarımızı, habelə bloqlarımızı Amerikanın səsinin web səhifəsində izləyə bilərsiniz. Ünvanımız 3w.amerikanınsesi.org-dur. Vaşinqtondan Amerikanın səsinin radio studiyasından sizinlə sağolaşıram. Salamat qalın.
Təkmilləşdirilmiş mobil sistemi internetə çıxışı olan bütün telefonlardan saytımıza daxil olmaq imkan verir. Ünvanımız voamobil.com-dur.
Müsahibim Azərbaycanın xarici siyasət məsələləri üzrə keçmiş dövlət müşaviri Vəfa Quluzadədir. Amerika-İran danışıqlarının perspektivlərini necə qiymətləndirirsiniz? İki ölkə arasındakı danışıqlarda liberallıq yaranarsa da, regional təsirləri nə ola bilər?
Amerika-İran əlaqələrində iki tərəfli müstəviləri axtarmaq deməli düzgün olmazdı. Amerika-İranla yaxınlaşaraq bir çox məsələləri eyni zamanda həll etmək istəyir. Birincisi, Amerika regionda özünə güclü bir dayaq axtarır. İran belə bir dayaq ola bilər. Sözsüz ki, İran öz ənənələrini, xüsusiyyətlərini, milli maraqlarını saxlayaraq Amerika ilə əlaqələri inkişaf etdirərək bir çox məsələlərə təsir edə bilər. Birincisi, neft sahəsində, energetika sahəsində deməli, Amerika-İran əlaqələri, onlar deməli, ümumiyyətlə Amerika bu dəqiqə Rusiya ilə qarşı durmadadır. Rusiyada neft qiymətləri iqtisadiyyatı çöktürür və Rusiyanın agresivliyini aşağı salır. Rusiya, məsələn, Ukraynada müharibəni dayandırmaq üzrədir. Bunun hamısı da Amerikanın sanksiyaları, neftin qiymətlərinin aşağı düşməsi. Ona görə Amerika-İran əlaqələrinin inkişafı İran neftinin dünya bazarlarına çıxmasına gətirə bilər, İrana qarşı sanksiyaların aradan götürülməsinə çıxara bilər və bu baxımdan Amerikaya xeyir edə bilər. O biri baxım, yaxın şərqi götürsək. Yaxın şərqdə bu dəqiqə Amerikanın güclü dayağı yoxdur. İraqdır, ağır vəziyyətdədir müharibədən sonra. Qəbilələr baş qaldırıb, terror müharibəsi gedir. Deməli, Liviyadır, o da demək olar ki, o gündədir. Amma ki, Suriya ağır vəziyyətdədir, Suriyada vətəndaş müharibəsi gedir. Deməli, İranla yaxınlaşma Suriyaya da güclü təsir edə bilər. Yəni, Suriyada öz siyasi vektorunu Amerikaya tərəf çevirə bilər. Bu dəqiqə Suriya Rusiya tərəfə deməli üz döndəribdir. Rusiyanın Suriyada əskəri bazası var. Rusiya Bəşər Əsədi dəstəkləyir. Lakin İranla Amerikanın yaxınlaşması Suriyaya elə təsir edə bilər ki, Suriyada Amerikanın maraqlarına uyğun yaxın şərqdə hərəkət edə bilər. Yəni bu qanlı döyüşləri səngidə bilər və stabilliyə xidmət edə bilər.
Danışıqlarda razılığın əldə edilməsi İranın daxili vəziyyətini necə təsir edə bilər? Bu ölkədə yaşayan milyonlarla azərbaycanlıların hüquqlarının müdafiəsi baxımından hansı yeniliklər ola bilər?
Mən hesab edirəm ki, İran artıq Qərblə, Amerika ilə əlaqələrin yumşalmasını çoxdan gözləyir. Mən İranlıları deyirəm, İran xalqını deyirəm. Onlar da istəyirlər ki, bu dünya iqtisadiyyatı, dünya mədəniyyəti, dünya sivilizasiyası ilə sıx əlaqədə inkişaf etsinlər. İranlılar gözəl filmlər çəkir, filmlər müxtəlif festivallarda premiyalar alır. Yəni, İranlılar da başqaları kimi davranmaq istəyirlər. Ona görə, xalq baxımından, xalq İranın Amerika ilə yaxınlaşmasını dəstəkləyəcəkdir. Xalq müharibənin tərəfdarı deyil, öz maraqlarını qoruyaraq, amma ki, Amerika ilə yaxınlaşmağa xalq dəstək verəcəkdir. Ona görə, İran rəhbərliyinin bu siyasətində dəstək olacaqdır. O ki, qaldı azərbaycanlılara sözsüz ki, İranın ümumiyyətlə, qərblə yaxınlaşması İranda liberallaşmaya təkan verəcəkdir. Bu liberallaşma şəraitində də azərbaycanlılar öz haqları, hüquqları uğrunda mübarizədə daha uğurlu olacaqlar, daha yaxşı nəticələr əldə edə biləcəklər. Ümumiyyətlə, bu cür yaxınlaşma mənim fikrimcə regiona müsbət təsir edəcək.
İran-Amerika münasibətlərinin liberallaşması Azərbaycan-İran münasibətlərinə hansı yeniliklər gətirə bilər?
Mən hesab edirəm ki, yalnız müsbət təsirləri ola bilər. Mənfi təsir burada ola bilməz. Ona görə ki, Azərbaycan əslində qərb yönlü dövlətdir. Azərbaycanın iqtisadiyyatı, ələxsus neft sənayesi, neft biznesi, ondan sonraki kommunikasiyalar, bunların hamısı Amerika ilə əlaqədardır. Ona görə İran da gəlib bunların hamısında iştirak edə bilər. Azərbaycan da Amerika ilə yaxşı əlaqələri olan Azərbaycan da İran da bundan yalnız bəhrələnə bilərlər. Mən Azərbaycan üçün burada heç bir təhlükə görmürəm. Belə düşünmək ki, Amerika İranla yaxınlaşdı, deməli Azərbaycana ehtiyacı olmayacaq. Belə fikirlərin əsası yoxdur.
Xidmətimizin xəbər və reportajlarını internet səhifəmizdə izləyə bilərsiniz. Web saytımızın ünvanı amerikanınsesi.org-dur.
Vaşinqtondan Nərminə Cavalqızı, Amerikanın səsi. Rusiya prezidenti Vladimir Putinin Krımın ilhaqını tez bir zamanda rəsmi şəkildə imzalaması dünya ictimaiyyətinin qınağına səbəb oldu. Milli Müdafiə İnstitutundan professor Pyotr Yiltsov ilhaqın tez bir zamanda həyata keçməsinin Krım sakinlərinin çox hissəsinin bu qərarla razılaşması ilə izah edir.
But that support one could argue was largely the result of the
Belə bir qərara dəstək Rusiya mediasının Krımda apardığı təbliğat oldu. Orada Ukraynada baş verən inqilabın Krımın rus dilli əhalisinə hədəf olduğu deyilir.
Freedom House-un hesabatında deyilir ki, Rusiya mediasının Ukraynada faşizm adlı anti-Ukrayna kampaniyası Krımın təcavüzündən əvvəl başlamışdı. Bundan əlavə, keçən ilin fevral ayında Rusiya özünü müdafiə dəstələri olduğunu deyərək, bölgəyə qazaqlardan ibarət güclü silahlanmış əskəri qüvvə yerləşdirməyə başladı. İlhaqdan sonra Rusiya yerli liderləri Rusiya Federasiyasından olan şəxslərlə əvəz edildi, deyə hesabatda bildirilir. Dünya ictimaiyyətinin başı Ukraynanın şərqində baş verənlərə qarışdıqdan sonra isə yeni rəsmilər əsasən də Krım tatarları olmaqla yarımadadakı azlıqlara qarşı repressiyalara başladı.
Tatars overwhelmingly did not support the annexation.
Tatarlar Krımın ilhaqını dəstəkləmir, çünki onların güclü Rusiya imperiyasına qarşı mənfi münasibəti olub. Və onlar 300 min nəfərdirlər ki, bu da Krım əhalisinin böyük hissəsini təşkil
edir.
Freedom House deyir ki, Tatarlar artıq 1944-cü ildə Krımdan qovulmalarının il dönümünü qeyd edə bilmir. Onların liderlərinin ictimai fəaliyyətinə və medialarının işinə qadağa qoyulub.
The Voice of America.
Vaşinqtondan Nəzə Gözzadə, Amerikanın səsi. Universitet şəhərciyi olan Chapel Hill qış çovğunundan sonra xoşbəxt bir yer idi. Lakin bir neçə həftə öncə stomatologiya tələbəsi Ziya Bərəkət və onun həyat yoldaşı ilə baldızı iddiaya görə fanatik ateist tərəfindən qətlə yetirilib. Sally Ayad ilk öncə necə reaksiya verəcəyini bilmədiyini deyir.
You were sad, you were angry.
Kədərliydik, hirsliydik. Ancaq daha sonra öz uşaqlarımıza və özümüzə baxandan sonra qorxu hiss etməyə başladıq.
Really quick.
Ayad ailəsi Chapel Hill ərazisində yaşayan 38 min müsəlmanlardandır. Burada böyüyən Sally Ayad özünü hər mənada Amerikalı hiss edirdi.
I played piano, I had sports.
Mən piano çalırdım, idmanla məşğul olurdum. Girl Scouts-a daxil edim, piçeni satırdım və mən bunu sevirdim. Bir zamanlar tütün istehsalı ilə tanınan və üç bucaq adlanan bu ərazi 1960-cı illərdə texnologiya şirkətləri və tədqiqat laboratoriyalarını cəlb etməyə başladı. Buranın yüksək texnologiya ərazisində çevrilməsi və belə universitetlərin burada yerləşməsi regionu ali təhsilli mühacirlərin cazibə mərkəzinə çevirib. Çoxları üçün, əsasən də müsəlmanlar üçün isə bu, Amerika arzusuna çatmaq demək idi.
This is my family basically here.
Məhəmməd Əl-Qamal kompüter şirkətinin sahibidir və əvvəllər dinin problem olmadığını deyir.
Fikrimcə, müsəlmanlar burada digər dinlərə mənsub insanlar kimi uzun zaman yaşayıblar.
Metodistlərin kolleci kimi yaranan Duke Universitetində yerləşən ibadətgah qalası yanvar ayında müsəlman tələbə və müəllimlərinə dinlər arası bir jest etmək istəyirdi.
Azan ibadətgahın zəng qalasından səslənəcəkdi.
İslamşünaslıq fakültəsinin professoru Ümit Safi universitetin təhdidlər sonra bu fikirdən yayındığını deyir.
Biz çalışmalıyıq ki, bizim pluralistik, hər kəsi qəbul edən cəmiyyətimiz olsun. Belə bir cəmiyyət universitetdə olmasa, harda olmalıdır?
On a college campus, then where are we supposed to have them?
Çatışmazlıqlara baxmayaraq Səlli Ayad ümidlidir. Bir icma kimi biz bunun öhdəsindən müsbət şəkildə gələcəyik. Açığını desəm, mən başqa yerdə yaşamaq da istəməzdim. Ancaq Səlini uşaqlarının onun üzləşmədiyi təəssübkeşlik və zorakılıqlara məruz qala biləcəyi narahat edir.
Hər vaxtınız xeyir, Vaşinqtonda Amerikanın Səsinin radio studiyasında mən Bəxtiyar Zamanovam. Bugün dünyaya baxışda izləyəcəksiniz. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin bir neçə gün onun xəstələndiyi, öldüyü və ya hakimiyyətdən devrildiyi barədə dolaşan söz-söhbətlərdən sonra ictimaiyyət arasına çıxıb. Sankt-Peterburqun Konstantin Sarayında təkbətək görüşündən əvvəl cənab Putin və Qırğızistan Prezidenti Almazbək Atabəyev müxbirlərin qarşısına çıxıb. Rusiya lideri haqda dedikodlardan danışan cənab Atabəyev deyib ki, cənab Putin onu saraya gəzdirib və onun səhhətinin qaydasında olmasından əmindir. Putin isə gülərək dedikodsuz həyat darıxdırıcı olardı deyib. Rusiya prezidenti martın 5-də İtaliyanın baş naziri Matteo Renzi ilə Moskvada görüşdükdən sonra ictimaiyyət arasına çıxmamışdı. Qazaxıstan və Belarus prezidentləri ilə müvafiq olaraq martın 12 və 13-ünə nəzərdə tutulmuş görüşlər təxirə salmışdı. Reuters xəbər agentliyi Qazaxıstan hökumət mənbələrinə istinadən görüşün cənab Putinin xəstələnməsi səbəbi ilə təxirə salındığını deyib. Kremlin cənab Putinin liderlərlə görüşünün cümə gününə təxirə salındığını elan etmişdi. Suriya prezidenti Bəşar Əl-Əsəd bildirib ki, o Vaşinqtondan addım atılmasını gözləyir. ABŞ dövlət katibi John Kerry bir gün əvvəl Suriya hökumət liderləri ilə danışıqlar aparmaq haqda düşündüyünü deyib. Əsəd dövlət televiziyası ilə çıxışı zamanı bildirib ki, hələ də bəyanatlar səsləndirilir, ancaq Suriya addımlar atılmasını gözləyir. Bazar günü çıxışı zamanı Kerry deyib ki, Birləşmiş Ştatlar əvvəl axır hazırki liderlə hakimiyyətin siyasi yolla ötürülməsinə dair razılıq əldə etməlidir. Belə ki, Suriya 200 min insanın ölümünə səbəb olan vətəndaş müharibəsinin 4-cü ilinə qədəm qoyub. Birləşmiş Ştatlar həmçinin Suriyanın şimal və şərqində İslam dövləti qrupu tərəfindən ələ keçirilmiş ərazilərə hava hücumlarına başçılıq edir. Terrorçu qrup eyni zamanda həm Dəməşqin, həm də Vaşinqtonun düşmən mövqeyinə çevrilib. Dünyaya baxış web xəbər bültenini izləyirsiniz. İranın nüvə proqramına dair danışıqlar davam edir. İranın nüvə proqramına dair uzun müddətdir davam edən danışıqları davam etdirmək üçün bugün ABŞ dövlət katibi John Kerry və İranın Xarişlər Naziri Məhəmməd Cavad Zərif İsveçrədə görüşüb. Kerry və Zərif hər iki tərəfin diplomat və mütəxəssislərinin iştirakı ilə dəyirmi masa danışıqlarını başlayıb. İqtisadi sanksiyaların aradan qaldırılması qarşılığında İranın nüvə proqramının dinç məqsədlər üçün olduğunu təminat altına alan razılıq əldə edilməsi üçün müəyyən edilən son müddətə 2 həftə qalıb. Kerry deyib ki, həll olunmayan məsələlərin əksəriyyəti texniki deyil, siyasidir. Korrupsiya iddiaları Braziliyada kütləvi nümayişlərə səbəb olub. Dünən 100 minlərlə Braziliyalı bir sıra şəhərdə küçələrə axışaraq hökumət korrupsiyasına görə prezident Dilma Rousseff-in istefaya getməsini tələb edib. Xanım Rousseff-ə qarşı qəzəbin başlıca səbəblərindən biri dövlət neft şirkəti Petrobras-da ən böyük rüşvətxorluğun faktının üstünün açılmasıdır. Prokurorlar bu hadisəni Braziliya tarixindəki ən nəhəng korrupsiya fırıldaqçılığı adlandırıb. Petrobrasın müqavilələrinin şişirdilməsi mübadiləsində rüşvət kimi və ya ölkənin ən böyük tikinti və mühəndislik şirkətinin vəsaitlərindən ən azı 800 milyon dollar ödənilib. Prezidentin yaxın müttəfiqləri və keçmiş Petrobras rəhbərləri daxil olmaqla onlarla siyasi xadim istintaqa cəlb ediliblər. Hələlik heç kəs həbs edilməsə də 22 deputat, 13 senator və 2 qubernatorun rüşvət alma iddiaları ilə fəaliyyəti müvəqqəti dondurulub. bəzi fəaliyyətlər xanım Rusev Petrobras'ın idarə heyətinin sədri olduğu ərəfədə baş verib. Onunla bağlı istintak aparlar. Petrobras'dakı korrupsiya qalmaqalarından başqa xanım Rusefanın üzləşdiyi problemlərdən biri də iqtisadiyyatın artan inflyasiya və tənəzzül astanasında olmasıdır. Mühüm xəbər və reportajlarımızı, ha belə bloqlarımızı Amerikanın səsinin web səhifəsində izləyə bilərsiniz. Ünvanımız 3w.amerikanansesi.org-dur. Vaşinqtondan Amerikanın səsinin radio studiyasından sizə sağollaşıram. Salamat qalın.
Təkmilləşdirilmiş mobil sistemi internetə çıxışı olan bütün telefonlardan saytımıza daxil olmaq imkan verir. Ünvanımız voamobil.com-dur.
Müsahibim Azərbaycanın xarici siyasət məsələləri üzrə keçmiş dövlət müşaviri Vəfa Quluzadədir. Amerika-İran danışıqlarının perspektivlərini necə qiymətləndirirsiniz? İki ölkə arasındakı danışıqlarda liberallıq yaranarsa da, regional təsirləri nə ola bilər?
Amerika-İran əlaqələrində iki tərəfli müstəviləri axtarmaq, deməli, düzgün olmazdı. Amerika-İranla yaxınlaşaraq bir çox məsələləri eyni zamanda həll etmək istəyir. Birincisi, Amerika regionda özünə güclü bir dayaq axtarır. İran belə bir dayaq ola bilər. Sözsüz ki, İran öz ənənələrini, xüsusiyyətlərini, milli maraqlarını saxlayaraq Amerika ilə əlaqələri inkişaf etdirərək bir çox məsələlərə təsir edə bilər. Birincisi, neft sahəsində, energetika sahəsində deməli, Amerika-İran əlaqələri, onlar deməli, ümumiyyətlə Amerika bu dəqiqə Rusiya ilə qarşı durmadadır. Rusiyada neft qiymətləri iqtisadiyyatı çöktürür və Rusiyanın agresivliyini aşağı salır. Rusiya, məsələn, Ukraynada müharibəni dayandırmaq üzrədir. Bunun hamısı da Amerikanın sanksiyaları, neftin qiymətlərinin aşağı düşməsi. Ona görə Amerika-İran əlaqələrinin inkişafı İran neftinin dünya bazarlarına çıxmasına gətirə bilər, İrana qarşı sanksiyaların aradan götürülməsinə çıxara bilər və bu baxımdan Amerikaya xeyir edə bilər. O biri baxım, yaxın şərqi götürsək. Yaxın şərqdə bu dəqiqə Amerikanın güclü dayağı yoxdur. İraqdır, ağır vəziyyətdədir müharibədən sonra. Qəbilələr baş qaldırıb, terror müharibəsi gedir. Deməli, Libiyadır, o da demək olar ki, o gündədir. Amma ki, Suriya ağır vəziyyətdədir, Suriyada vətəndaş müharibəsi gedir. Deməli, İranla yaxınlaşma Suriyaya da güclü təsir edə bilər. Yəni, Suriyada öz siyasi vektorunu Amerikaya tərəf çevirə bilər. Bu dəqiqə Suriya Rusiya tərəfə deməli üz döndəribdir. Rusiyanın Suriyada əskəri bazası var. Rusiya Bəşər Əsədi dəstəkləyir. Lakin İranla Amerikanın yaxınlaşması Suriyaya elə təsir edə bilər ki, Suriyada Amerikanın maraqlarına uyğun yaxın şərqdə hərəkət edə bilər. Yəni bu qanlı döyüşləri səngidə bilər və stabilliyə xidmət edə bilər.
Danışıqlarda razılığın əldə edilməsi İranın daxili vəziyyətini necə təsir edə bilər? Bu ölkədə yaşayan milyonlarla azərbaycanlıların hüquqlarının müdafiəsi baxımından hansı yeniliklər ola bilər?
Mən hesab edirəm ki, İran artıq Qərblə, Amerika ilə əlaqələrin yumşalmasını çoxdan gözləyir. Mən İranlıları deyirəm, İran xalqını deyirəm. Onlar da istəyirlər ki, bu dünya iqtisadiyyatı, dünya mədəniyyəti, dünya sivilizasiyası ilə sıx əlaqədə inkişaf etsinlər. İranlılar gözəl filmlər çəkir, filmlər müxtəlif festivallarda premiyalar alır. Yəni, İranlılar da başqaları kimi davranmaq istəyirlər. Ona görə, xalq baxımından, xalq İranın Amerika ilə yaxınlaşmasını dəstəkləyəcəkdir. Xalq müharibənin tərəfdarı deyil, öz maraqlarını qoruyaraq, amma ki, Amerika ilə yaxınlaşmağa xalq dəstək verəcəkdir. Ona görə, İran rəhbərliyinin bu siyasətində dəstək olacaqdır. O ki, qaldı azərbaycanlılara sözsüz ki, İranın ümumiyyətlə, qərblə yaxınlaşması İranda liberallaşmaya təkan verəcəkdir. Bu liberallaşma şəraitində də azərbaycanlılar öz haqları, hüquqları uğrunda mübarizədə daha uğurlu olacaqlar, daha yaxşı nəticələr əldə edə biləcəklər. Ümumiyyətlə, bu cür yaxınlaşma mənim fikrimcə regiona müsbət təsir edəcək.
İran-Amerika münasibətlərinin liberallaşması Azərbaycan-İran münasibətlərinə hansı yeniliklər gətirə bilər?
Mən hesab edirəm ki, yalnız müsbət təsirləri ola bilər. Mənfi təsir burada ola bilməz. Ona görə ki, Azərbaycan əslində qərb yönlü dövlətdir. Azərbaycanın iqtisadiyyatı, ələxsus neft sənayesi, neft biznesi, ondan sonraki kommunikasiyalar, bunların hamısı Amerika ilə əlaqədardır. Ona görə İran da gəlib bunların hamısında iştirak edə bilər. Azərbaycan da Amerika ilə yaxşı əlaqələri olan Azərbaycan da, İran da bundan yalnız bəhrələnə bilərlər. Mən Azərbaycan üçün burada heç bir təhlükə görmürəm. Belə düşünmək ki, Amerika İranla yaxınlaşdı, deməli Azərbaycana ehtiyacı olmayacaq. Belə fikirlərin əsası yoxdur.
Xidmətimizin xəbər və reportajlarını internet səhifəmizdə izləyə bilərsiniz. Web saytımızın ünvanı amerikanınsesi.org-dur.
Vaşinqtondan Nərminə Cavalı qızı, Amerikanın səsi. Rusiya prezidenti Vladimir Putinin Krımın ilhaqını tez bir zamanda rəsmi şəkildə imzalaması dünya ictimaiyyətinin qınağına səbəb oldu. Milli Müdafiə İnstitutundan professor Pyotr Yiltsov ilhaqın tez bir zamanda həyata keçməsinin Krım sakinlərinin çox hissəsinin bu qərarla razılaşması ilə izah edir.
But that support, one could argue, was largely the result of the
Belə bir qərara dəstək Rusiya mediasının Krımda apardığı təbliğat oldu. Orada Ukraynada baş verən inqilabın Krımın rus dilli əhalisinə hədə olduğu deyilirdi.
Freedom House-un hesabatında deyilir ki, Rusiya mediasının Ukraynada faşizm adlı anti-Ukrayna kampaniyası Krımın təcavüzündən əvvəl başlamışdı. Bundan əlavə, keçən ilin fevral ayında Rusiya özünü müdafiə dəstələri olduğunu deyərək, bölgəyə qazaqlardan ibarət güclü silahlanmış əskəri qüvvə yerləşdirməyə başladı. İlhaqdan sonra Rusiya yerli liderləri Rusiya Federasiyasından olan şəxslərlə əvəz edildi, deyə hesabatda bildirilir. Dünya ictimaiyyətinin başı Ukraynanın şərqində baş verənlərə qarışdıqdan sonra isə yeni rəsmilər əsasən də Krım tatarları olmaqla yarımadadakı azlıqlara qarşı repressiyalara başladı.
Tatars overwhelmingly did not support the annexation.
Tatarlar Krımın ilhaqını dəstəkləmir, çünki onların güclü Rusiya imperiyasına qarşı mənfi münasibəti olub. Və onlar 300 min nəfərdirlər ki, bu da Krım əhalisinin böyük hissəsini təşkil edir.
Freedom House deyir ki, Tatarlar artıq 1944-cü ildə Krımdan qovulmalarının il dönümünü qeyd edə bilmir. Onların liderlərinin ictimai fəaliyyətinə və medialarının işinə qadağa qoyulub. The Voice of America.
Vaşinqtonda Nəzə Gözzadə, Amerikanın səsi. Universitet şəhərciyi olan Chapel Hill qış çovğunundan sonra xoşbəxt bir yer idi. Lakin bir neçə həftə öncə stomatologiya tələbəsi Ziya Bərəkət və onun həyat yoldaşı ilə baldızı iddiaya görə fanatik ateist tərəfindən qətlə yetirilib. Sally Ayad ilk öncə necə reaksiya verəcəyini bilmədiyini deyir.
You were sad, you were angry.
Kədərliydik, hirsliydik. Ancaq daha sonra öz uşaqlarımıza və özümüzə baxandan sonra qorxu hiss etməyə başladıq. Ayad ailəsi Chapel Hill ərazisində yaşayan 38 min müsəlmanlardandır. Burada böyüyən Sally Ayad özünü hər mənada Amerikalı hiss edirdi.
I played piano, I had sports.
Mən piano çalırdım, idmanla məşğul olurdum. Girl Scouts-a daxil edim, piçeni satırdım və mən bunu sevirdim. Bir zamanlar tütün istehsalı ilə tanınan və üç bucaq adlanan bu ərazi 1960-cı illərdə texnologiya şirkətləri və tədqiqat laboratoriyalarını cəlb etməyə başladı. Buranın yüksək texnologiya ərazisində çevrilməsi və belə universitetlərin burada yerləşməsi regionu ali təhsilli mühacirlərin cazibə mərkəzinə çevirib. Çoxları üçün, əsasən də müsəlmanlar üçün isə bu, Amerika arzusuna çatmaq demək idi.
This is my family basically here.
Məhəmməd Əlqamal kompüter şirkətinin sahibidir və əvvəllər dinin problem olmadığını deyir.
Fikrimcə, müsəlmanlar burada digər dinlərə mənsub insanlar kimi uzun zaman yaşayıblar.
Metodistlərin kolleci kimi yaranan Duke Universitetində yerləşən ibadətgah qalası yanvar ayında müsəlman tələbə və müəllimlərinə dinlər arası bir jest etmək istəyirdi.
Azan ibadətgahın zəng qalasından səsinə zəngdi.
İslamşünaslıq fakültəsinin professoru Ümid Safi universitetin təhdidlər sonra bu fikirdən yayındığını deyir.
We should in many ways be holding up.
Biz çalışmalıyıq ki, bizim pluralistik, hər kəsi qəbul edən cəmiyyətimiz olsun. Belə bir cəmiyyət universitetdə olmasa harda olmalıdır?
On a college campus, then where are we supposed to have them?
Çatışmazlıqlara baxmayaraq Səli Ayat ümidlidir. Bir icma kimi biz bunun öhdəsindən müsbət şəkildə gələcəyik. Açığını desəm, mən başqa yerdə yaşamaq da istəməzdim. Ancaq Səlini uşaqlarının onun üzləşmədiyi təəssübkeşlik və zorakılıqlara məruz qala biləcəyi narahat edir.
Salam. Azadlıq radiosunun efirində Qafqaz qoşağı verilişini dinləyirsiniz. Həm söhbətiniz mənim, Sevinç Hüseynzadə. Bugünkü proqramda nələrdən danışacağıq? Azərbaycanda 8 milyona yaxın kitab elektronlaşdırılsa da, bu növ kitabların satışı hələ də əlverişli deyil.
Hər yerdə yəni məlumdur ki, elektron kitabların qiyməti 2 dəfə ucuz olur. Azərbaycanda yoxdur elektron kitab satış onlayn mərkəzi yoxdur. Bizdə var az sayda, o da tam fəaliyyəti ilə düzgün qaydada işləmir. Necə ki dünyada qəbul olunub.
Ermənistanda oxucuların sayı ildən ilə azalır.
Ermənistanda nazir olmaq üçün yüksək intellekt və ciddi təhsilin olması vacib deyil. Bu, əsas deyil. Eyni hal, sahibkarlar arasında da keçərlidir.
Bu, nöyünə borcarar nə demək?
Gürcüstanda elektron kitab istifadəçilərinin sayı artsa da, hələ də ənənəvi kitablar daha çox satılır.
Ola bilsin, bir qədər köhnə fikirliyəm. Kitabları həddindən artıq çox sevirəm. Evdə çoxlu kitabın olmasını istəyirəm. Kağız səhifələrinin ətrini, vərəkləri çevirməyi, onlara toxunmağı xoşlayıram. Elektron kitablarım da var. Daha çox peşəkar və qeyri-gürcü dil ədəbiyyatları da. Gürcüstanda satılmayan kitabı elektron şəkildə əldə etmək daha asandır. Əgər elektron və ənənəvi kitab arasında seçim etməli olsaydım, bir qədər artıq ödəməli olsam da, ənənəviyə üstünlük verərdim.
Qafqaz qoşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti Azərbaycan, Gürcü, Erməni xidmətləri birgə hazırlayır. Veriliş Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda da yayımlanır. Bu dəfəki buraxılışda Cənubi Qafqazlı oxuculardan danışırıq. Kimlər daha çox oxuyur? Oxunan kitablar hansılardır? Qafqazlılar ənənəvi ya elektron kitablara üstünlük verir? Bu və digər suallara anonslardan dərhal sonra cavab axtarmağa çalışacağıq. Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı verilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Doğrudan? Azadlığa mobil də tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Qazananın başı
gözaldı dana gidip istirahat etmeye. Bırakmırlar, propuskun olmalı. Propusku da isteyen de kambirik vermir.
Ben istediğim idarenin işçilerinde her hafta pazı yığımını yaparlar.
Her şeyin monopolyasını eliyle büyüklamıştı soğan.
Dağdan arana, meşeden zehraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış eyaletlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açıldı, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmək eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt çala bilmir.
Həllütki ilə minürük gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də Azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Hazırda Azərbaycanda 8 milyona yaxın kitab elektronlaşdırılıb. Bu barədə Azərbaycan Mədəniyyət və Turizm Nazirliyindən bildiriblər. Nazirlik həmçinin qeyd edib ki, bugün Azərbaycanda 64 rayon və şəhər üzrə bütün mərkəzi kitabxanalar elektronlaşdırılmış iş rejimi ilə işləyir. Bu kitabxanalar necə işləyir? Bu başqa mövzudur. Bəs görürsən azərbaycanlılar hansı kitabları oxumağa üstünlük verirlər? Elektron ya ənənəvi kitabları? Elektron kitablara ümumiyyətlə münasibət necədir? Bu barədə reportajı həmkara Marif Çingizoğlu hazırlayıb.
Jurnalist Ramin Hacı 5 il əvvəl Çağızdan kitab oxumağa son qoyub. Həmin vaxtdan bəri onu maraqlandıran bütün kitabları e-book Reader qurğusundan oxuyur. O elektron kitab oxumanı bir çox göstəricilərinə görə ənənəvi kitab oxumadan üstün hesab edir.
Onlarla kitab oxumuşam və o kitablar ki, o kitabları mən alıb evə yığmalı idim, məsələn. Bu yer tutacaq edirdi. Bu problemdir. İkinci son misal çəkim sizə. Məsələn, bir də mən Sorokinin kitabını gördüm Bakıda kitabxanada. 20 manat. Amma eyni kitabın elektron versiyası internetdə pullu, yəni qanuni şəkildə. Hardasa bizim pulundan 4 ya 5 manata yaxın bir qiymətdir. Yəni 4 dəfə ucuzuydu, hardasa 3-4 dəfə. Yəni bu da onu göstərir ki, yəni bu da sərfəlidir həm də. Və istərik də yenə də deyirəm, istədiyin qədər kitabı yükləyib həm hara istəyirsən apara bilirsən, kitabların körlənməsindən qorxmursan.
Azərbaycanda nə qədər elektron kitab oxumaq, satış filan nə qədər inkişaf eləyib? Müşahidələrin nə deyir?
Demə ola inkişaf eləmir. Əvvəla elektron kitablar barmaqla sayılacaq qədərdir. Bu da onunla bağlıdır ki, bilirsiniz, tələbat yoxdur. Yəni tutaq ki, əgər bazarda tələbat olsaydı, adamlar saytlar yaradıb orada elektron kitab satardılar. Elə əgər kağız kitab alan yoxdursa, onun elektronunu kim alacaq ki? Yəni adamlar oxumaq həvəsi varsa, o gedib dana dərsində də tapıb oxuyacaq da, istək varsa. Amma istək yoxdursa, istəyirsən onu elektron versiyada elə, istəyirsən hətta belə deyək ki, kababın üzərinə yaz kitabı.
Yasir Vüsal Nuri isə düşünür ki, 100 ildə keçsə, kağızdan kitab oxumağın yerini elektron kitab verə bilməz.
Kitabın özünün qoxusu, kitabı əldə tutmağın ləzzətini heç bir verə bilməz. Kitabı vərəqləyəndə daha çox adam ləzzət alır. Orada nəsə qeyd edəndə karandaşla, qələmlə daha çox ləzzət alır. Mənim ki, elektron variantdır. Elektron variantı yəni o vaxt adam oxuya bilir ki, yəni əldə eləyə bilmirsən. Tutaq ki, xaricdədir bu kitab. Sən onu əldə eləyə bilmirsən. Onda mən də məcbur oluram, onu yükləyirəm və oxuyuram. Bu başqa bir şeydir. Amma bir halda ki, kitabxanalarda varsa bunu əldə eləmək daha asandır. Mənimki elektron variantlar, sonra bank, nə bilim, bankomat, belə-belə kart sistemi. Bu biraz uzun prosesdir. Bizdə də hələ bu proses hal-hazırda yoluna qoyulmayıb deyə o biraz çətin əmələ gəlir. Budur ki, adamların daha çox marağı elə kitabxanalardan almaqdır. Və deyim ki, elə ən ləzzətlisi də onu kitabxanalardan almaqdır.
Mirzə Fətəli Axundovadın Azərbaycan Milli Kitabxanası 2000-ci ildən yeni informasiya texnologiyaları vasitələri ilə xidməti təmin etmək üçün bir sıra addımlar atıb. Kitabxana maşınla oxunan elektron kataloqun yaradılması adlı layihə həyata keçirib. Avrasiya, Soros və digər fondlardan alınan maliyyə dəstəyi ilə 2005-ci ilin yanvarından Azərbaycan Milli Kitabxanasında elektron resursların yaradılması şöbəsi fəaliyyətə başlayıb. Milli Kitabxananın elektron kataloquna uzaq məsafədən giriş 2006-cı ilin mart ayından mümkün olub. Prezident kitabxanasında olan resursların 100% elektron kataloqu hazırlanıb. Qaldı kitabların tam elektronlaşdırılmasına kitabxana direktoru Mail Əhmədov burada faiz göstəricisinin elə də az olmadığını deyir.
Oxucuların daha çox maraqlandığı kitabların böyük bir hissəsinin elektron variantı yaradılıb. Yəni, bizim bu kitabxananın tərkibində bir elektron kitabxana da mövcuddur. Hazırda fundamental sahə üzrə istənilən kitabı axtarsanız, onun elektron variantının bir hissəsini bizim kitabxanada tapa bilərsiniz.
Mail Əhmədovun sözlərinə görə hazırda kitabxana ənənəvi gələnlərin 80% qədərini tələbələr təşkil edir.
Yerdə qalan oxucuların əksəriyyəti kitabxananın elektron bazasından istifadə edir. 2013-cü ildə bizim kitabxanaya 50 mindən çox giriş olub. Misal üçün, elə gün olur ki, hansısa kitabın elektron variantını sayta yerləşdirəndən 1-2 gün sonra baxırsan ki, 40-50 dəfə baxış olub. Bu da az göstərici deyil.
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin kitabxana sektorunun məsləhətçisi Kəmal Əliyarovan dediyinə görə bugün Azərbaycanda 64 rayon və şəhər üzrə bütün mərkəzi kitabxanalar elektronlaşmış rejimdə işləyir.
64 rayonun 64-ündə də bütün MKS-lər, yəni mərkəzi kitabxanalar, hamısı yəni avtomatlaşdırılmış yəni iş rejimindədir. İnternetə çıxışı var və Azlibnet yaradılıb, bu Milli Kitabxana İnformasiya Portalı. O saytı yazsanız görəcəksiniz ki, bütün Azərbaycan uza xəritəsi var, yəni şəbəkədə dizaynı o cür qurulub. Yəni knopkanı xız xəritənin üstündə hansı rayona vursunuz, onun yəni kitabxana saytı açılacaq. İstədiyiniz kitabxanaya daxil olursunuz, istədiyiniz kitabxananın, yəni necə deyim, elektron kataloq və elektron kitabxanasının istədiyinizi yəni əldə edə bilirsiniz, götürə bilirsiniz. Bunu yəni Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi yəni maliyyələşdirir bilavasitə.
Bu neçənci ildən belədir?
Bu prezidentin 2008-2013-cü il dövlət proqramı var idi. Kitabxanaları, kitabxana informasiya seslərinin avtomatlaşdırılması ilə bağlı. O sərəncamdan irəli gələrək təxmini 2011-ci ildən deyərdim.
Kəmalə Əliyarovanın sözlərinə görə 2014-cü ilin iyunun 30-una qədər Azərbaycanda ümumilikdə 8 milyona yaxın kitab elektronlaşdırılıb. Azərbaycanda bir sıra saytlar üzərindən elektron kitabları yükləyib oxumaq mümkündür. Amma hələ ki, elektron kitab ticarəti Azərbaycanda o qədər inkişaf etməyib. Kitab klubunun meneceri Elçin Hüseynov bunun bir sıra səbəblərini sadalayır. Deyir, əsas səbəb Azərbaycanda elektron kitab satışının kommersiya baxımından əlverişli olmamasıdır.
Bəzi kitablar var ki, onların elektron kitabların oraya yerləşdirilməsi kommersiya məqsədinə zidd gəlir. Mane olur, yəni kitabların satılmasına. Misal üçün, hər yerdə yəni məlumdur ki, elektron kitabların qiyməti 2 dəfə ucuz olur. Azərbaycanda yoxdur elektron kitab satış onlayn mərkəzi yoxdur. Bizdə var az sayda, o da tam fəaliyyəti ilə düzgün qaydada işləmir. Hani necə ki dünyada qəbul olunub. Pis tərəfi var ki, elektron kitabların orada birinci müəllif hüquqları məsələsi çıxır gündəmə. Çünki hər müəllif öz elektron kitabını birinci satmaq istəmir. Yəni, onun artıq fiziki kitabının satılmasına mane olacaq, elektron kitabının satılması. Yəni, bir nəfər alır, təsəvvür edin ki, mən alıram elektron kitabı, ondan sonra pulsuz qoyuram internetə, hamı ondan istifadə edir. Onun, yəni, artıq kitabı satılması bəlkə 10 dəfə ləngiyir.
Kitabxana Net portalının rəhbəri Aydın Xan Əbilov isə hesab edir ki, Azərbaycanda internet üzərindən kitab satışına marağın zəif olması təkcə məsələnin internetlə bağlılığı ilə deyil. Ümumiyyətlə, kitab oxumağa marağın azalması ilə bağlıdır.
Fikirləşirəm ki, dövlətin, xüsusən də Azərbaycan kimi bir ölkədə kitaba marağın az olduğu, ictimaiyyətin ümumiyyətlə intellektual, kreativ məsələlərə çox biganə olduğu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bununla bağlı hökumətin, dövlətin elektron resursların inkişafı ilə bağlı proqramı olmalıdır. Kitabım Amerika Birləşmiş Ştatları, Avstraliya, Kanada kimi ölkələrdə internetin əhəmiyyəti həm intellektual resurslarının inkişafı ilə bağlı 10 il ərzində 30 milyard dollar xərcləməsi ilə bağlı proqramlar həyata keçirilir. Düzdür, bizdə bilirsiniz ki, prezidentin sərəncamı ilə 2013-cü il internet ilə elan edildi, amma bizim gözləntilərimiz alınmadı, çünki dövlət qurumlarına müəyyən pullar buraxılsa da, özəl qurumlar, qeyri-hökumət təşkilatlarının elektron resurslarının inkişafı ilə bağlı demək olar ki, heç bir layihəsi maliyyələşdirilmədi. O yalnız Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinə buraxılmış pul idi və o da öz idarələri vasitəsilə müəyyən kitabxanaların saytlarını yaratdı və o saytlarda olan kitablara biz baxsaq, demək olar ki, bir-birini təkrarlayır. Hamısı Axundovada kitabxananın kitablarının elektron variantlarından istifadə edirlər.
Aydın Xan Əbilov kitabların elektronlaşması sahəsində ciddi problemlərin olduğunu deyir. Yazar hesab edir ki, əgər Azərbaycan dilli resursların elektronlaşması həll olunmasa, yaxın gələcəkdə Azərbaycanda intellektual böhran yaşana bilər.
Azadlıq Radiosuna Türksat Pekində qulaq asan dinləyicilərin nəzərinə. Texniki səbəblərdən radiomuzun Türksat Pekindəki yayım tezliyi dəyişir. İyulun 16-sından etibarən Azadlıq Radiosunun radio proqramlarını Türksat Pekindəki aşağıdakı parametrlərdə qəbul etmək mümkün olacaq. Pekin adı
Türksat 4A.
Orbitdəki yeri
42 dərəcə.
Tezlik
11976 MHz.
Polarizasiya
horizontal.
Fək
5/6.
Yayım cədvəli və proqramların efir vaxtı dəyişilməz qalır. Azadlıqda qalın.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir. Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
İşdən sonra sizin verilişiniz.
Bizə qadın ergenmiş. Biz ona dərimiz deyir ki, dana prezident, baxın şamaxının vəziyyəti bir gün Allah da götürməz bunu.
Xan demirdi ki, buna bu qoşun göndər. Bu deyirdi ki, hörmətli İlham Əliyev, bəlkə buyurub sən də gələsən.
Məmur öz başına.
Məmurlar hesabatlı deyil xalq qabağı, çünki xalqları seçmək.
Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurqanlıq edirlər. Yaraşır mı bu dövlət məmuruna?
Seçkilər. İnsan haqları.
Əgər azadlıq istəyinə görə insanları həbsxanaya atırlarsa, onları müdafiə eləmək vətənə xəyanətdirsə, mən də vətən xainiyəm.
Bax, budur, bu cür vətən xainlərinin mən özləri özlərin işçi edib ortaya çıxan.
Azərbaycanda ümumiyyətlə siyasi məhbus anlayışı praktik olaraq yoxdur. Əslində onlar kriminal insanlardırlar.
Cəmiyyəti narahat eləyən bütün məsələlər.
Mənim oğlumun günahı nədir? Nəyə görə 8 ayın şahadatını güllə tapanca ilə vurur?
İki qardaş ikisi də bir hərbisinə qulluq edibdir. Biri qospitalda, biri də məzardadır.
Əsgərlərimiz ölməsin! Vətənimizdən dönməsin!
Biz heç vaxt imkan verə bilmərik ki, antimilli üsullər ordumuza kölgə salsınlar.
Həftə içi hər gün saat 17-dən 18:30-a qədər.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
İndi keçək Gürcüstana. Gürcüstanda elektron kitab istifadəçilərin sayı artıb. Hərçənd hələ də çoxları elektron kitabdansa ənənəvi kitablara üstünlük verir. Çantalarında yüzlərlə elektron kitab gəzdirməkdənsə bir qalın cildli kitabı daşıyırlar. Gürcü oxucular, eləcə də naşirlər və yazarlar elektron kitab haqda nə düşünür? Bütün bunlar haqda Nino Xaradzenin reportajından biləcəksiniz. Onun reportajını Vüsalə Mehdiyeva səsləndirir.
Poeti Salome Benidze, Romlis Krebulitzel.
Salome Benidze müasir Gürcü yazarlarından biridir. Onun şeirlər toplusu elektron kitablar dükkanının saytında yerləşdirilib. Salome'nin dediyinə görə şeirlər kitabı elektron versiya ilə müqayisədə çap şəkildə daha çox satılıb. Müəllif özü də kitabların elektron yarmarkasına daxil olsa da, daha çox ənənəvi kitabları almağa üstünlük verir. Salome Benidze səbəbini izah edir.
Ola bilsin bir qədər köhnə fikirliyəm. Kitabları həddindən artıq çox sevirəm. Evdə çoxlu kitabın olmasını istəyirəm. Kağız səhifələrinin ətrini, vərəkləri çevirməyi, onlara toxunmağı xoşlayıram. Elektron kitablarım da var. Daha çox peşəkar və qeyri-gürcü dil ədəbiyyatlarıdır. Gürcüstanda satılmayan kitabı elektron şəkildə əldə etmək daha asandır. Əgər elektron və ənənəvi kitab arasında seçim etməli olsaydım, bir qədər artıq ödəməli olsam da ənənəviyə üstünlük verərdim.
Salomedən fərqli olaraq bir çoxları dünya ədəbiyyatını elektron şəkildə saxlamağa və istədikləri anda arzuladıqları müəllifi elektron kitabxanadan çıxararaq oxumağa üstünlük verirlər. Gürcüstanda elektron kitabların kommersiya bazarı 3 il əvvəl yaranıb. Bu işə ilk başlayan lead.g internet saytı olub. Bu barədə elektron kitab dükkanının təsisçilərindən Paata Sirviladze danışır. 2010-cu ili xatırlayan Paata, həmin dövrdən oxucuların ilk dəfə nəşrlərin elektron versiyası üçün pul ödəməyə başladığını deyir. O hesab edir ki, elektron kitablara münasibət Gürcüstan da daxil olmaqla əksər postsovet ölkələrində bir mənalı deyil.
Gürcüstanda düşünürlər ki, istər Windows, istərsə də digər proqramlar, elektron kitablar olsun, hamısı mütləq pulsuz olmalıdır. Həqiqət isə odur ki, pulsuzdursa, demək oğurlanmış, sındırılmış proqramdır. Bu isə tək Gürcüstanda yox, bir çox ölkədə cinayət hesab olunur. Cinayət məsuliyyət daşıyır. Təəssüflər olsun ki, bu cür oğurluq mentalitetinin aradan qaldırması üçün nə hökumət, nə də cəmiyyət iş görür.
Satılan elektron kitabların sayına baxılarsa, bazarda tələbatın artdığı görünür. Məsələn, lit.c saytında 1500 kitab yerləşdirilib. Pata Sirbiladzə elektron kitablarla ənənəvi kitabların fərqindən danışır.
Elektron kitab ənənəvi kitabla müqayisədə hədiyyə olaraq, həmçinin kitab rəfində qoyulmaq üçün alınmır. Bizdə hələ ki bu mədəniyyət formalaşmayıb. Bestsellərə gəlincə, Gürcü müəlliflərin əsərlərinə də rast gəlmək olar. Ancaq daha çox dünyada tanınan klassik, müasir müəlliflərin kitabları satılır. Yeni tərcümələrlə yanaşı bizim saytda klassik ədəbiyyata da tələbat var. Məsələn, Dostoyevskinin kitabları bizdə hər zaman bestsellərdir.
Elektron kitab bazarı ilə daha çox xaricdə yaşayan gürcülər maraqlanır. Pata Sirbulatsiyanın sözlərinə görə onlar kitabları xüsusi qaydada ala bilirlər. Yazıcı eyni zamanda Saba internet portalının kompüter təminat qrupunun rəhbəri Sandra Asatiyani qeyd edir ki, onların saba.com.c saytı ədəbiyyat platforması şəkildə yaradılıb. İlk vaxtlar Sabanın kitabxana rəflərinə ədəbiyyat mükafatı almış kitablar bəziyib. Nəşriyyatlarla əməkdaşlıq nəticəsində mağazanın saytında başqa kitablar da peyda olub. Ədəbiyyat portalının üçüncü inkişaf mərhələsi olaraq artıq müəlliflər özləri sayta əsərlərini yerləşdirə və onlara qiymət qoya bilirlər. Kitab satılırsa onun 35%-i, Sabanın qalanı isə müəllifin qazancıdır. Müəllif kitabını portala pulsuz da yerləşdirə bilər. Artanucci və İntellektlər nəşriyyatının baş redaktoru Zviyat Kvaraçxeliyə deyir ki, hər iki nəşriyyat elektron kitab dükanları ilə uğurlu əməkdaşlıq edirlər. Onun fikrincə hələlik elektron kitablar ənənəvi kitab bazarı ilə rəqabət apara bilmir. Zviyat Kvaraçxeliyə hesab edir ki, elektron kitablar ənənəvi kitabların tanınmasına xidmət edə bilər. Daha bir məqamsa odur ki, nəşrlər elektron kitabların sındırılacağından və internetdə nəşrlərin pulsuz pirat versiyalarının peyda olacağından narahatdırlar. Bununla belə Zviyat Kvaraçxeliyə qeyd edir ki, onlayn mağazaların sahibləri yaradılan sistemin dayanıqlı olduğunu və bir dəfə də olsun bu cür hallarla üzləşmədiklərini iddia edirlər. Baş redaktor Gürcü nəşrlərin heç bir tərcüməsinin elektron dükanın rəflərinə düşməməsinin daha bir səbəbini açıqlayır. Belə ki, müəllif hüquqlarının sahibləri və ədəbi agentlər Gürcü nəşrlərin buraxdığı kitabların elektron versiyasının satışa buraxılmasına icazə vermirlər.
Artanucci və İntellektlər nəşriyyatları nəşr etdikləri kitabların elektron versiyasını onlayn mağazalara yerləşdirməyə icazə verir. Hərçənd bəzi məhdudiyyətlər də var. Söhbət tərcümələrdən gedir. Xarici agentlərlə müəllif hüquqlarına dair danışıqlarda gələcək nəşrin elektron versiyasının satış hüququ məsələsi qaldırılmır. Biz tanınmış jurnalist Anna Politkovskayanın Putinin Rusiyası kitabının satışında bu məsələləri nəzərə aldıq. Ona görə bugün Gürcü oxucusuna Artanucci nəşriyyatının tərcüməsinin həm ənənəvi, həm də elektron kitab variantı təqdim olunub. Tərcümə elektron kitab dükanlarında yerləşdirilib.
İz unutduğumuz 11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq yarın qəbrinin üstündəydi.
İz tapdığımız
şəxsi təşəbbüsü olmasaydı, bəlkə mən də dardım dilimizi.
İz
təəccübümüz
indi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
bir şeyimiz.
Həkimə müraciət edəndə həkim deyir ki, dilini göstər, bir baxım.
İz
şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radiosunda izə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
Mənəm siz, öz dedəsil və nəsillərinə öz kiflər. Gücümü çata bilmək, öz başınalığı baş alıb gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlərdə.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insanlar
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı. Vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Ermənistanda düşünürlər ki, bu ölkənin naziri olmaq üçün yüksək intellekt və ciddi təhsilin olması vacib deyil. Buna səbəb nədir? Birazdan reportajdan biləcəksiniz. Bircə onu deyim ki, ermənilər də oxucu qıtlığından şikayətçidir. Azadlıq Radiosunun erməni xidmətindən Lili Tarotunyan reportaj hazırlayıb. Onun reportajını Füsalə Əlibəyli çatdırır.
Yerevan Universitetinin müəllimi Sirup Xaçatryan Ermənistanda ilk elektron kitab oxucularından biridir. O, əsasən öz peşəsinə aid kitablar oxuyur.
2008-ci ildən Kindle qurğusundan istifadə edirəm. Amerikanın kitab dükkanı Amazon'dan kitab alıb oxuyuram. Elektron kitablara bir neçə səbəbdən üstünlük verirəm. Birincisi, sürətdir. Əgər əvvəllər Rusiya və Amerikadan kitab sifariş verirdimsə, onun çatdırılmasını xeyli vaxt gözləməli olurdum. Bugün isə Kindle vasitəsilə 30-40 saniyə həmin kitabları əldə edə oxuya bilirəm. İkinci üstünlüyü qiymətidir. Əgər eyni kitabı Amazon'da çap şəklində alsam, bu həm baha başa gələcək, həm də çatdırılma xərci əlavə olunacaq.
Elektron kitabların yaradılması Ermənistan vətəndaşlarına kitabları bir neçə dəqiqə ərzində xaricdə satılan qiymətə almağa imkan verir. Elektron kitabların daha bir üstünlüyü odur ki, 3-4 min kitab daim sənin əlinin altında, kiçik bir qurğunun içində yerləşir.
Məsələn, kitabın hansısa hissəsini bəyəndinsə, onu qeyd etsən, xüsusi qovluğa düşəcək. Oxuduğun kitablardan sevdiyin hissələri oraya toplaya bilərsən. Bunlar aforizmlər, maraqlı fikirlər ola bilər. Bundan əlavə, Kindle qurğusunda axtarış sistemini də bəyənirəm. Məsələn, məni maraqlandıran terminin hansı mənada və səhvələrdə istifadə olunduğunu tapa bilərəm. Peşəkar ədəbiyyatı oxuyarkən bunun çox köməkli olur.
Şat harmar qorcik.
Sirop Xaçatryan kitabları ən böyük internet mağazalarından biri olan Amazon'dan alır. Kitabları daha çox rus və ingilis dillərində oxuyur. Erməni dilində kitablar olsa da, universitet müəllimi deyir ki, onlara Ermənistanın istənilən kitab dükkanında və kitabxanada rast gəlmək olar. Erməni dilində elektron kitabları əsasən ABŞ, Kanada və Avropada yaşayan erməni diasporu alır. Bunu nəzərə alaraq 2011-ci ildə Armenian iBooks şirkəti təsis olunub. Şirkət 60-a yaxın kitabı dünyanın böyük internet mağazalarına təqdim edib. Şirkət təsisçi Ruben Mirakyan deyir ki, bunlar əsasən klassik və bəzi müasirlərin əsərləridir.
Elektron kitab mağazalarından danışarkən ilk növbədə Apple şirkətinin e-bookunu və Google'un Google Books'unu nəzərdə tuturam. Hesab edirəm ki, dünyaca ünlü bu kitab dükkanlarından müəllif hüquqlarını pozmadan kitab əldə eləmək olar. Xaricdə yaşayan həmyerlilərimiz isə daha çox erməni dildə nağıllar, erməni mətbuatda kitablar alır.
Hərçənd Ermənistanda nə Apple şirkətinin iBook'u, nə də Google'un Google Books'u əlçatan deyil. Ruben Mirakyanın fikrincə, bu şirkətlər azsaylı oxucular və kiçik bazarı nəzərə alaraq Ermənistanda fəaliyyət göstərmək istəmirlər.
Onlar Ermənistanda fəaliyyət göstərmir. Biz dəfələrlə onlara müraciət etsək də hələlik nəticəsiz qalır. Bu kitablar Baltikyanı ölkələr istisna olmaqla MDB ölkələrində də əl satan deyil. Biz onların Ermənistanda da işləməsi üçün çalışırıq. Hərçənd bu bizdən asıl deyil, iri şirkətlərin öz siyasəti var.
Ermənistanda oxucuların sayı həm elektron, həm də ənənəvi kitablara maraq azalır. Antares Media Holdingi nümayəndəsi Armin Martirosyanın sözlərinə görə, hər il kitab tirajının sayı da azalır.
Qeyd etmək lazımdır ki, Antares Media Holding-də kağız şəklində nəşr olunan bütün kitabların elektron variantı da var. Armen Maritrosyan hesab edir ki, oxucuların sayının azalmasına səbəb insanların kitabsız və bilgisiz də uğur qazanmağın mümkün olduğunu görməsidir.
Ermənistanda nazir olmaq üçün yüksək intellekt və ciddi təhsilin olması vacib deyil. Bu, əsas deyil. Eyni hal, sahibkarlar arasında da keçərlidir.
Bu, nəyə qorçarar, nəyə mək?
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такого требования у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü. Siz Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirdiniz. Bu proqramı radionun 3 xidməti Azərbaycan, Gürcü, Erməni xidmətləri birgə hazırlayır. Veriliş Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda yayımlanır. Bu 25 dəqiqədə isə həm söhbətiniz mən idim, Sevinç Hüseynzadə. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu, efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türsat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? ...1995-ci ilin mart hadisələrinin 20-ci il dönümüdür. 3 amonçu hələ də ömürlük həbsdədir. Milli Şura 15 mart mitinginə gələnlərə təzyiq olduğunu bildirir. Bu ilki bayram bazarlarının qiyməti ötən ilə nisbətən təxminən 2 dəfə artıb. Həbsdə olan jurnalist Xədicə İsmailın anası ilə Novruz qabağı söhbət. Naxçıvanda fermer dövlət fondundan torpaq icarəyə götürə bilmir, deyir 5-6 dəfə baha qiymətə verirlər. Bakı 2015 Avropa oyunlarında böyük bir könüllü ordusunun olacağını deyirlər, bu gənclər kimlərdir? Və Azadlıq Live-da günün sualı, bayram bazarlığına nə qədər xərciniz çıxır? Facebook-da və internet səhifəmizdə forumda fikrinizi bölüşün. Azadlıq Live-da sizin də fikirləriniz olsun. Bütün bunlar barədə az sonra.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitter-də.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam eləyir. 1995-ci ilin mart hadisələrinin 20-ci il dönümündən başlayırıq. İndiyə də 3 amonçu hələ də ömürlük həbsdədir. O vaxt baş verən hadisələr çox mürəkkəb şəraitdə baş verirdi. 1994-cü ildə imzalanan Bişkek protokoluna əsasən Azərbaycan Respublikasının dövlət orqanlarından Ermənistanın və tanınmamış Dağlıq Qarabağın bu hakimiyyət orqanları arasında sülh danışıqları başlandı. Azərbaycanda bir çoxları bunun əleyhinə idi. O cümlədən Milli Məclisin sədri müavini Afiyyəddin Cəlilov, Müdafiə Nazirliyinin əks kəşfiyyat rəisi Şəmsi Rəhimov, o cümlədən Mahir və Rövşən Cavadovlar da bu müqavləyə qarşı idilər. Həmin protokolu Azərbaycan xalqının maraqlarına xəyanət kimi qiymətləndirirdilər. Çox keçməmiş Afiyyəddin Cəlilov və Şəmsi Rəhimov müəmmalı şəkildə öldürüldülər və onların ölümündə şübhələrin bir qısım şübhələr də ilə xüsusi təyinatlı polis bölməsinə AMON-a qarşı yönəldi və 17 mart 1995-ci ildə AMON-un Bakıdakı bazası hökumət qoşunları tərəfindən mühasirəyə alındı. AMON-un komandiri Rövşən Cavadov, Türkiyənin Bakıdakı səfiri Karamanoğlu'nun vasitəçiliyi ilə qarşı durmanı dayandırmaq, Heydər Əliyevlə danışıqlara başlamaq istədi. Ancaq Rövşən Cavadov hökumət qüvvələri tərəfindən yaralandı və qan itirməsi səbəbindən vəfat etdi. AMON-un yüzlərlə üzvü həbs olundu, uzun müddətli həbsə məhkum edildi. İndi keçmiş AMON komandiri Nizami Şahmuradov deyir ki, o vaxt biz silahları təhvil verməyə hazır idik. O, həmin hadisələrdə üçüncü qüvvəni günahlandırır.
Nizam əm, indi deyək ki, 1995-ci martın əvvəlinə qayıtsaq, nəyi fərqli eləyərdiniz?
Valla, mən orada yenə də deyirəm ki, burada bizim danışıqlarımızı üçüncü qüvvə söhbəti oldu. Biz çünki danışıb gələndən sonra bu silahların təhvil təslimi gedirdi. Danışıq olmuşdu təhvil təslimindən sonra kimlərin cinayət işi yoxdursa, oğlu uşaqlar işdən təmin olunacaqlar. Kimlərin cinayətləri varsa, əf olunduğuna görə prezident tərəfdən onların bu cinayət işləri qalxızılmayacaq. Yəni, danışıb gəlmişik, gecə saat 2-3-ə işləmiş bizim uşaqlarımızı uşaq bağçasına su götürən yerdə vurublar. Üçüncü qüvvə söhbəti gedirdi burada, vəssalam.
Yəni, üçüncü qüvvə kim?
Onu indi oxuyub baxanda xırda-xırda üzə çıxırdı. Valla, mən indi şeydir, üstündə qaparmamışam, dedi. Yəni ki, biz burada oturmuşuq bazıların içərisində, bizi haradasa başqa yerdə orada qırıb dağıtmayıblar ki, deyək ki, şəhərin hansı istiqamətindəsə biz olmuşuq. Həmin o hadisənin qurbanın uşaqlarından biri idi. Hələ bir inək, o sastaq hamısı o qurbandı. Qurban getiblər. 18 yaşında əskəriləri başlayıblar çəkməyə. 20 yaşında əskərlikdən çıxıblar. Gəliblər bura. Bununla gəldilər, AMON yarandı. O AMON-un tərkibinə keçdilər. AMON-dan sonra da bağlanandan sonra o uşaqlar cinayətlə məhkəmənin qərarına getdilər. Hamısı düşdülər türməyə. Türmədən də çıxanda hamısı qalıblar işsiz, işləri yox, gücləri yox. Çünki ali təhsil alanlar olmadı, sənətə girdi. Ancaq bu uşaqlar əskəri, müharibə, türmə və indiki həyat boşdu. Biz nətər deyim sizə, biz AMON-un qalmaq söhbətini eləmişik. Mərhum prezidentlə də Heydər Əliyevlə də danışanda, yalnız mən onunla görüşümdə də ancaq AMON-un qalmasını istəmişəm. Başqa heç bir... Yəni ki, AMON yaşasın ki, çünki 46 şəhiddən, 80-dən yuxarıdakı yaralımız var. 10 nəfər milli qəhrəmanımız var, 3 dənə qırmızı ordeni ilə təltif olunmuşlar vardı şəhidlərimizdən. 2 nəfər Azərbaycan bayrağı ordenidir.
Bunu keçmiş AMON komandiri Nizami Şahmuradov deyir. Xatırladım ki, 1995-ci ilin mart hadisələrinin 20-ci il dönümüdür. Bu hadisələr barədə fikirlər həddən artıq çoxdur və bir-birinə tamamilə ziddir. Onların əksəriyyəti ilə sizi Azadlıq Radiosu nöqtas saytında buna bu mövzuya həsr etdiyimiz xüsusi reportajda tanış edəcəyi maraqlananlar Azadlıq Radiosu nöqtas saytından baxa bilərlər. Milli Şuranın 15 mart mitinginə keçirik.
Kim nə?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın, elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıq Life davam edir. Milli Şuranın 15 mart mitingini burada iştirak edənlər necə qarşılayırlar? Onlar razı qaldılar mı? Müxalifət partiyalarının Milli Şurası martın 15-də Bakıda etiraz aksiyası keçirdi. Talana son şüarı ilə keçirilən mitingdə Milli Bankın elan etdiyi devalvasiyaya, manatın 33% dəyərdən düşməsinə, bunun insanların yaşayışına mənfi təsirinə etiraz bildirildi. Həbs olunanların taleyi də başqa problemdir. Bugün, məsəl üçün, məlum olub ki, müxalifətin 15 mart aksiyasından qabaq tutulan Sumqayıt cəbhəçisinin buraxıldığını deyirlər, ancaq onu həbsdən sonra görən olmayıb. Bundan başqa Milli Şura aprelin 5-də növbəti mitingi keçirtmək istəyir. Bunun üçün Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə müraciət eləyib.
Qurban olu tapa bilmirik, hələ ki, nə yaxınları, nə də mən vəkil olaraq. 15 günü dünən tamam olur, polisdə deyirlər ki, bıraxıblar.
İsa Qurbanovun vəkili Əsəbalı Mustafayev bunu Azadlıq Radiosuna bildirir. O deyir ki, Qurbanov dünəndən yoxa çıxıb. Vəkil başqa bir qurumun onu yenidən harasa aparmasından narahatdır.
Arada söhbət getdi ki, onu aparıblar polisdə saxlanan vaxtı, cəzasını çəkən vaxtı, aparıblar baş mütəşəkkil cəhətkarlığa qarşı idariyyət, orada dindiriblər, təzədən qaytarıblar. İndi çalışırıq ki, yerini müəyyənləşdirir.
Vəkil İsa Qurbanovun yoxa çıxması barədə Ombudsman aparatına, Daxili İşlər Nazirliyinin və Baş Prokurorluğun qaynar xəttinə məlumat verildiyini bildirir. İsa Qurbanovun ailəsi də Azadlıq Radiosuna onun harda olmasından xəbərsiz olduqlarını deyir. İsa Qurbanov Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Sumqayıt şöbəsinin sədridir. 10 martın 10-da həbs edilib. Polisə müqavimətdə təqsirli bilinərək 5 sutka azadlıqdan məhrum edilib. Cəzanın müddəti martın 15-də tamam olsa da onun azad olunması və ya harda olması barədə məlumat yoxdur. Azadlıq Radiosu məsələ ilə bağlı Sumqayıt Şəhər Polis İdarəsi ilə əlaqə saxladı. Növbətçi hissədən bildirdilər ki, onlarda İsa Qurbanovla bağlı heç bir məlumat yoxdur. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən Azadlıq Radiosuna bildirdilər ki, məsələni araşdırdıqdan sonra məlumat verə biləcəklər. İsa Qurbanov həbs edilən zaman AXCP məlumat yayaraq onun həbsini siyasi fəaliyyəti və 15 mart mitingi ilə əlaqələndirmişdi. Martın 15-də Əli Kərimli miting sonrası Azadlıq Radiosuna açıqlamasında daha bir neçə həbsin olduğunu bildirib.
Hani şöbəsindən başqa cəbhəçilər həbs olunublar. Kənd rayonlarında, əksər rayonlarda şöbə rəhbərləri polisə dəvət olunublar, xəbərdar edildilər, hədələniblər. Amma biz bu barədə məlumat vermədik. Çoxlu başqa təxribatlar da törətmişdilər, amma görürsünüz ki, heç bir nəticəyə ayrıla bilmədilər və mitingimiz yüksək səviyyədə başladı.
Əli Kərimli bildirdi ki, bütün bu söz söhbətlər, həbs və hədələr martın 15-də keçirilən mitingə görədir. Milli Şura martın 15-də Məhsul stadionunda miting keçirib. Onlar fevralın 21-də manatın qiymətdən düşməsi ilə ölkədə olan bağlılığa etiraz edirdilər. Talana son adlı mitingdə iştirakçılar müxtəlif şüarlar səsləndirib. Pullar getdi ofşora, xalq möhtac qaldı, şora kimi şüarlar qaldıran aksiyaçılar siyasi məhbuslara da azadlıq tələb ediblər. Milli Şuranın üzvü Gültəkin Hacıbəyli deyir ki, mitingdə iqtisadi, siyasi tələblər səsləndirsələr də əsas tələb əhalinin sosial problemlərinin həllidir. Mitingin nə nəticə verəcəyinə gəlincə Gültəkin Hacıbəyli bunları deyir.
Təbii ki, o nəticə bizdən asılı deyil, Azərbaycan hakimiyyətindən asılıdır. Azərbaycan hakimiyyəti bu yaranmış duruma görə məsuliyyət daşıyır və addımları da Azərbaycan hökuməti atmalıdır və vətəndaşı qarşısında öhdəliyi olan, borcu olan vətəndaşların hüquqlarının qorunmasını özünün ali konstitusiyanın 12-ci maddəsinə görə ali məqsədi hesab edən deməli dövlətin vətəndaş qarşısında məsuliyyəti var və dövlət buyurub, hakimiyyət buyurub o məsuliyyəti icra etməlidir, yerinə yetirməlidir.
YAP icra katibinin müavini Siyavuş Novruzov mitingi şov adlandırıb, bildirib ki, onlar ölkə əleyhinə işlər aparır.
Milli Şura mahiyyətsiz, mənasız bir qurumdur. Bugünkü mitingdə bir şov, Əli Kərimlinin konsert proqramı idi. Milli Şurada olanlar korrupsiya ilə məşğuldur. Ümumiyyətlə, xaricdən qrant alan, ölkənin əleyhinə iş aparan bu insanlar Azərbaycan vətəndaşının rifahından nə danışa bilərlər?
Milli Şura isə elə həmin mitingdəcə növbəti mitingin vaxtını elan etdilər. Onlar düz 20 gün sonra eyni tələblərlə eyni meydanda toplaşmağı qərara alıblar. Aprelin 5-də miting keçirmək üçün Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə martın 16-da müraciət edilib.
Müxalifət partiyalarının Milli Şurası nəyə etiraz edir? Bahalığa, manatın dəyərdən düşməsinə. Günün əsas hadisəsi Novruz bayramına yəqin ki hazırlıqdır. Bu iki bayram bazarının qiyməti ötən illə müqayisədə az qala 2 dəfə artıb. Bakıda ən ucuz ticarət mərkəzi sayılan 8-ci kilometr bazarında fındıq ləpəsi məsələn 18-20 manatadır kilosu, qoz ləpəsinin kilosu 12-18 manatdır. Düzdür, satıcılar bu il fındığın qıt olduğunu deyirlər, ancaq digər mallar ki, qıt deyil. Azadlıq Live-da günün sualı deyilə Novruz bazarlığının bahalığı ilə bağlıdır. Sualımız belədir ki, bu ilki Novruz bayram bazarlığına nə qədər xərciniz çıxır? Gələn cavablardan bəzilərini oxuyum. Pərvin Cəfərova Mahmudova yazır ki, bu bayramın adı Novruz bayramı yox, Nevroz bayramıdır. Bu qiymətlər insanları nevroz eləyib. Kamran Mirzoyev yazır ki, hə, əlbəttə, əvvəl müəllim işləyirdim. Deputatımız dedi ki, get fəhli işlə, orada babat pul var, indi pula pul demirəm. Kamran Mirzoyev İsteyza ilə yazır bunu. Əhmədov Fariz yazır ki, mən Novruz bayramına ayırdığım pulu dollar ilə aldığım kreditin ödənilməsinə sərf elədim. Bu deməkdir ki, hökumətin apardığı yarıtma siyasət nəticəsində bizdə bayram olmayacaq. Bunları Facebookda yazırlar. Səxavət Məmmədov yazır ki, xalqa elə od vurublar ki, tongala ehtiyac yoxdur. Qiymətlər od tutub yanır, tüstüsü də xalqın başından çıxır. Cavid yazır ki, qiymətlər odlar yurdunda yaşadığımızı sübut eləyir. Tahir yazır, ən yaxşısı 3 Azərbaycan manatı verib, papaq alaq, sonra cəmatın qapısına 10 ataq və bütün Novruz xərclərini 3 manata həll edək. Fərid Əliyev yazır ki, 0 manat. Yəni, sualımız belədir ki, bayrama nə qədər pul xərclədiniz? Mehrab Qasım yazır ki, bayram zad keçirmirik, heç xoşum da gəlmir. Nə bayram? İşimiz, gücümüz yoxdur da, bayram yox bir ayran. Arif İsmailov yazır ki, biz müşrik atəşpərəstlərinin bayramını qeyd etmirik. Ceyhun Ramazanov yazır ki, millətdə bayram keçirməyə hal qalıb, bazarda qiymətlər o tutub yanır, cibimizdəki pul bircə çörək almağa çatır. Bayram bizim haramıza yaraşır. Başqa cavablar da var, onlarla sizi tanış eləyəcəyik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlikradiosu.az.
Həbsdə olan jurnalist Xədicə İsmailin anası ilə Novruz qabağı söhbət etdi. Elmira İsmailova deyir ki, müxalifət mitingində Xədicə iştirak eləyə bilmirdi. Xədicənin yerinə mən getdim. Düşündüm ki, Xədicə orada deyilsə, qoy mən olum, Xədicənin yerinə getdim ora. Martın 15-də məhsul stadionuna miting məqsədi ilə toplaşan etirazçıların arasında Elmira İsmailova da var idi. Hazırda həbsdə olan araşdırmaçı jurnalist Xədicə İsmailın anası Elmira İsmailova. Elmira xanım danışır ki, bundan öncə etiraz mitinglərinə 80-ci, 90-cı illərdə qoşulub, indi meydanlara çıxmağa nə yaşı, nə səhhət imkan verir. Amma bu dəfə ayaqları sözünə baxmayıb, nə qədər çətin olsa da onu miting keçirilən məkana də aparıb. Bunu ondan azadlıqda ikən meydanlarda görünən qızı Xədicə istəməyib. Qərarı özü verib, öz istəyi ilə gəlib. O ki, qaldı miting təəssüratlarına deyir ki, indi gördükləri gənc ikən gördüklərindən çox fərqlidir. O deyir, o vaxtlar 80-ci illərdə mitinglər bir ayrı cür idi. İnsanlar çox gür olurdu. Bu baxımdan indiki miting məni o qədər də qani etmədi. Özüm də xəstəyəm, çox gəzə bilmirəm, sadəcə özümə sığışdırmadım ki, Xədicə getmirsə niyə mən getməyim? Xədicənin əvəzinə getdim ora. Xədicə İsmailın anası Elmira İsmailova ilə müsahibənin tam mətninə Azadlıq Radiosu .az saytında baxa bilərsiniz, tanış ola bilərsiniz. İndi isə Bakı 2015 Avropa oyunlarına keçirik. Bakıda bir sıra gənclər var ki, onlar demək olar ki, hamıdan fərqlənirlər. Onlar Avropa oyunlarının könüllüləridir. Böyük bir könüllü ordusu formalaşıb, bu gənclər Avropa oyunları zamanı gələn qonaqları və atletləri qarşılama, onları müşayiət etmək kimi işləri görəcəklər. Bu gənclər kimlərdir? Könüllü Murad Abakarov deyir ki, atletlərin düzgün qidalanmasına o, məsəl üçün, cavabdeh olacaq, hansı idmançı yeməyini götürdü, yeməyə hardan götürmək lazımdır və s. bu kimi məsələlərdə o istiqamət verəcək. Bakı Avropa oyunlarında könüllülər kimlərdir, onlarla söhbətə qulaq asaq.
Niçbin əhval ruhiyyəli, şəl ovqatlı bu gənclər başqalarından seçilirlər. Onları dəstə-dəstə şəhərin küçələrində gəzən, müxtəlif mövzulu flash moblar keçirən, ağac əkən, oxuyub oynayan görmək olar. Onları başdaşı başqa gənclərdən fərqləndirən həm də paltarlarının rəngidir. Qırmızı maykalı gənclər Bakı 2015 Avropa oyunlarının könüllüləridir. Adlarından da göründüyü kimi 16 gün pulsuz, parasız Avropa oyunları üçün can qoyacaqlar. Nə edəcəklər, nə iş görəcəklər, kimdir bu gənclər? Çoxu ali məktəb tələbələridir. Çoxu da ilk dəfədir könüllü eləyir. Deyəsən bu iş çox xoşlarına gəlir. Bakı Dövlət Universitetinin tələbəsi Gülnar Mərdanova kimi.
Mən çox xoşbəxtəm ki, bu könüllü ailəsinə, Alov Qoyanlar ailəsinə qoşuldum. Çünki oradan çox gözəl zaman keçirib, çox böyük təcrübə qazanırıq. Yeni dostlar, yeni tanışlar qazanırıq və bütün bu faktorlar biz yeni gənclər üçün çox vacibdir. Çünki gələcəkdə bizə böyük bir müsbət bir faktordur.
Bunlar deyir ki, Milli Olimpiya Komitəsindən ona könüllü olmaq təklifi gələndə canla başla razı olub. Görəcəyi işlər haqqında isə bunları deyir.
Mənə vəzifə təklifi gəldi. Milli Olimpiya Komitəsi asistandım. Mən nə edəcəm? Xarici delegatlar gələcək Azərbaycana. Mən onları qarşılayacağam. Niyə? Çünki Azərbaycanda onlar çox özlərini rahat hiss eləməlidirlər. Yəni gəlirlər xarici qonaqlardır. Onlarda yəni belə bir hiss olmamalıdır ki, bunlar başqa bir ölkəyə gəlir. Onlar özlərini çox rahat hiss eləmək üçün biz onları Azərbaycanda tanıdacağıq. Azərbaycan mədəniyyətini onlara göstərəcəyik ki, daha özlərini rahat hiss etsinlər. Həm federal demokratik ölkə olduğumuzu bir daha göstərdik.
Başqa bir könüllü Murad Abakarov Texniki Universitetinin tələbəsidir. Deyir ki, tələbə olsa da könüllülük işi onlara mane olmur.
Könüllü olmaq o deməkdir ki, hər hansı bir maddi və yaxud başqa bir qarşılıq gözləmədən xalqın millətin üçün çalışırsan, onun üçün nəsə bir şey edirsən də. Həm də ki, bundan əlavə şəxsi təcrübə qazanırsan, iş təcrübəsi qazanır. Hər könüllünün müsahibədə düşdüyü müxtəlif qruplar var. Həmin qruplar üzrə özləri müəyyən işlər görürlər. Məsəl üçün məndə CCW-dur. Mən yeməyə nəzarət olacağam. Atletlərin qidalanmasına nəzarət. Mənim işim sadəcə atletlərin düzgün qidalanmasına nəzarət olasıdır. Yəni hansı atlet yeməyini yedi, hansı yemədi, hansı yeməyi hardan götürmək olar. Mən sadəcə bunların istiqamətini göstərəcəm. Dəstələrə heç bir maneçilik olmur. Düşən tədbirlərə icazə alınır. Amma dəstələrə heç bir problem yaratmır. Sadəcə bütün imtahanlarımdan keçmişəm.
İqtisad Universitetinin tələbəsi Natiq Alizadə də könüllü olmağa könüllü razılaşanlardandır. Baxmayaraq ki, görəcəyi iş ona hələ tam aydın deyil.
Ölkəmizi layiqli təmsil etmək istəyirik. Biz də birinci Avropa oyunlarına biz öz kiçik töhfəmizi vermək istəyirik könüllülər adından. Qonaqların qarşılanması, onların necə gülər üzlə gəlirlərsə, elə də gülər üzlə ölkəmizdən qayıtmasını təşkil etmək. Atletlər kəndi var, Milli Olimpiya Stadionu, Gimnastika Arenası, Baku Sport Sol. Hal-hazırda bəzi sahələr üzrə təlimlər gəlir uşaqlara. Yəni bəzi departamentin uşaqlarına hələ təlimlər gəlmir. Hər bir sahənin özünün departamenti var. Onlar maraqlanırlar bunlar.
Gənclər Bakıya gələcək millərlə xarici qonağa Azərbaycan mədəniyyəti, ölkənin demokratik imici haqqında məlumat verəcəklərini deyirlər. Əgər sizdən həbsdə olan jurnalistlər hüquq müdafiəçiləri haqqında soruşsalar nə məlumat verəcəksiniz sualına, bu haqqda məlumatımız yoxdur cavabını verdilər. Bakı 2015 Avropa oyunları iyunun 12-sindən 28-sinə qədər keçiriləcək. Avropa oyunları ümumilikdə 20 idman növü üzrə keçiriləcək. Bunlardan 16-sı olimpiya idman növü, 4 qeyri-olimpiya idman növü olacaq. 11 idman növü 2016-cı il Rio de Janeiro Olimpiya oyunları üçün seçmə yarışlara imkan yaradacaq. 6000-dən çox idmançının bütün xərclərini Azərbaycan ödəyəcək.
Bakı Olimpiya oyunları iyundadır. Buna hələ var. Noruz bayramı isə bir həftə sonradır. Noruz bazarlığı neçəyə başa gəlir? Sualımız belədir. Azadlıq Live-da cavablarla tanış eləməkdə davam edirik sizi. Tali Mansurov yazır ki, dünən istədim bayram bazarlığı eləyək, güya yarmarka təşkil eləyiblər, 10 qəpik fərq yoxdur, sosializm qurulmalıdır. Zeyd Abdulhaq yazır ki, Noruz atəşpərəs məcusilərin və müşrik şiələrin bayramıdır. Müsəlmanların belə bayramı olmadığı üçün biz bayram keçirmirik və bir qəpik də xərcimiz çıxmır. Qurbanəli Kərimov yazır, imkansızlığım üzündən bayramı qeyd etməyəcəyəm. Kreditlərimi ödəməyə və kommunal xərclərimə aylıq gəlirimiz bəs etmədi. Kimlərəsə 30 manat borçlu qaldım. Elsevər Məmmədov yazır ki, belə də yaşayış olar, ondansa gedib xaricdə yaşasan ondan yaxşıdır, heç olmasa orada bahalıq yoxdur, bu qədər. Natiqə Əliyeva yazır, uyğun deyil, 200 maaş alıram, necə xərcləyim, bayramlarda tez yatıram. Xanım Əliyeva yazır ki, baxır nə alır, xardasa 100-150 manata kimi çıxır bayram bazarlığı. Ayten yazır ki, xeyr qanı eləmir, qiymətlər çox bahadır. İndi isə Naxçıvana keçirik. Prezident dəfələrlə deyir ki, o rüşvətxor məmurları cəzalandıracaq. Naxçıvanlı fermer isə deyir ki, o dəfələrlə prezidentə yazıb rüşvətxor məmurların adlarını ad-bad sadalayıb. Naxçıvanda Dövlət Ehtiyat Fondundan torpaqları fermerlərə müəyyən olunmuş qiymətdən bir neçə dəfə baha icarəyə verirlər. Bunu Naxçıvanlı fermer deyir. Bundan başqa o subsidiya da ala bilmir.
Naxçıvanda Dövlət Ehtiyat Fondundakı əkin torpaqları fermerlərə nəzərdə tutulandan baha qiymətə icarəyə verilir. Bu haqda Azadlıq Radiosuna bir qrup fermer məlumat verib. Fermerlərin bildirdiyinə görə həmin qiyməti ödəməyənlər subsidiya və digər güzəştlərdən məhrum olunurlar. Babək rayon sakini Məhəmməd Məmmədov bildirir ki, öz torpaqları əkindən yararsız olduğundan ötən payız fonddan 10 hektar torpaq götürüb. Babək sakini deyir ki, həmin sahə Naxçıvanın Dövlət Xərçəngləşmə Komitəsi və Kənd Təsərrüfatı Nazirliyində onun adına qeydiyyatə salınıb. Məmmədov deyir ki, torpağın icra haqqını ödəmək istəyəndə Babək rayon icra hakimiyyətində ondan dəyərindən bir neçə qat artıq pul istəyiblər. Babək sakin deyir ki, qanunsuz tələb olunan pulu ödəməkdən imtina etdiyinə görə indi ona çatacaq subsidiyanı ala bilməyib.
Azərbaycan dövlətinin başçısı prezident öz çıxışında deyir ki, məmurlar dövlətin kəndliyə, fermerlərə verən subsidiyanı yeyirlər. O məmurlardan burada oturub bilirəm. Ancaq mən prezidentə adı ilə çatdırdım. 10 hektar çəkiyəmdə əkinəmişəm. Mənə verən sudyan da kibrələrdə. Rayon icra başçısının təcəllüsü müavini göz açıq yedir. Çoğuşanda da deyir ki, sən dövlət fondunun torpağına hər hektarına mənə 80 mato dövlət ödəməlisən. Bütün adiyyatı orqanlara müraciət eləmişəm. Heç biri cavab vermir. Açıq-açına korrupsiya, xalqın əlindən əmlakını almaq, başlı-başına özün də get hara şəhət eləsən deyirlər. Bu nəfə dövlətdir. Hamıdan 80 manat hektarını alır. Mən də bugün vermədiyimə görə, mənə çatan 10 hektar taxılın suyası pulunu da, subrələmi də. Mənim siz verin. Bu qanun qoçu babama deyim ki, bəli bu qanundur. Heç bir dövlətdə, heç bir əyalətdə belə qanun yoxdur.
Təhlükəsizlik baxımından adının çəkilməsini istəməyən digər sakin isə torpaqların sadə fermerlərə baha icarəyə verilməsinin səbəblərini bu cür izah eləyir.
Əhaliyə paylanan torpaqların əksəriyyəti susuz, yararsızdır. Buna görə də heç kim əkmir. Əl az qalır fondda olan sulu torpaqlardan istifadə eləməyə. Bu torpaqlar əkinə yararlı olduğundan yuxarı vəzifədə adamı olanlar götürüb əkirlər. Onlar buna görə fonda pul ödəmirlər, əksinə subsidiyalarını da vaxtında alırlar. Biz kəsiblərdən isə hektara 80 manat istəyirlər. Əslində bizim götürdüyümüz 3-cü dərəcəli torpağın icarə haqqı 5-6 manatdır. 80
Bu reportaja ətraflı şəkildə azadlıqradiosu.az saytında baxa bilərsiniz, mətnlə tanış ola bilərsiniz. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Yetti perde arkasında.
Azerbaycan halkı seçkilerde öz sözünü deyir ve böyleliğiyle öz demokratik inkişafında yeni merhaleye qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədəni canında da düz qarına almışam.
Gəlsin ki, yanı bağlasın bizi töksünən qəyicdən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlerimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapılamızın cəzalandırır.
Çünki Azərbaycanda rüşvət qoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm üçün yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan, radio səsini qaldır mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığa mobil də tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq?
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə asıb var onu. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə göçək var, 100 evdən çoxu beləsidir. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən 2 oğlum, 2 qızım, onlar hamısı dolanacağı üçün gedib Türkiyəyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxu yaşamaq. Dərədən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dərədir yana, dağdır yana, yaşayışdan danışan qorxursan. Özün bil, qardaş, ağır dərddir qorxu yaşamaq. Artıq yetərdir qorxu yaşamaq.
Azadlıq radiosu. Qorxmayan, azad insanların radiosu.